Her begynder det effektive, men fortravlede Folketing af Helene Helbo Pedersen, Peter Bjerre Mortensen og Jonas Terby. Indlæst af Randi Winther for Aarhus Universitetsforlag. Forord. Det effektive, men fortravlede Folketing handler om Folketinget som lovgiver. Bogen belyser udviklingstræk ved lovgivningens omfang, karakter og hastighed. Den leverer også ny viden om udviklingen i Folketingets økonomiske ressourcer og viser, hvor meget Folketingets medlemmer investerer i arbejdet med lovgivning. På det grundlag tegner bogen et billede af Folketinget som en lovgiver, hvor det efterhånden går så stærkt, at effektivitet og hastværk dominerer over oplysning og omtanke. Der er dog vigtige nuancer i det billede, og dem forsøger vi at få frem i denne bog. Bogen bygger på data om dansk lovgivning og regulering, som Jonas Herby har haft ansvaret for at indsamle og analysere. Helene Helbo Pedersen og Peter Bjerre Mortensen har haft det primære ansvar for at fortolke og formidle resultaterne. Mange har bidraget med gode råd undervejs i arbejdet med bogen. Det gælder Jørgen Grønnegård Christensen, Peter Munk Christiansen, Christoffer Gren Pedersen, Flemming Juhl Christiansen, en anonym fagfællebedømmer, temaredaktør Anne Binderkrantz, Karina Bell Ottosen fra Aarhus Universitetsforlag og forskningsledelsen for magtudredningen 2.0. Derudover vil vi gerne sige tak til Lea Maria Kronen og Alexander Nim Jørgensen for effektiv studentermedhjælp og til Mathilde Bakbo Laversen for at dele sin kodning af politiske aftalers størrelse fra sit speciale. Endelig vil vi gerne takke Aarhus Universitets Forskningsfond for bevilling til indsamling af interview- og surveydata og CEPOS for støtte til reguleringsdatabasen. Forfatterne, juni 2025. Kapitel 1. Folketinget som lovgiver. I august 2024 blev der indgået en aftale mellem regeringen, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti om en ny iværksætterstrategi. Strategien indeholdt en investering på flere milliarder, som skulle gøre det lettere for iværksættere at rejse kapital, så diversiteten og antallet af iværksættere kunne øges. Det var en væsentlig politisk satsning, som var blevet varslet i 2020, men først i juni 2024 startede de politiske forhandlinger. Herefter gik det stærkt. Efter 10 dages forhandling var regeringen klar med en endelig aftaletekst. Erhvervsordfører Bettina Kastbjerg fra Danmarksdemokraterne beskriver, hvordan hun torsdag kl. 15.21 modtog mødeindkaldelse til fredag formiddag kl. 9.30. Hun modtog udkastet til aftalen fredag kl. 9.16 og skulle på 14 minutter tage stilling til, om partiet var med eller ej. Kun 14 minutters overvejelse hører til i den ekstreme ende af skalaen, men sagen illustrerer to vigtige ting om dansk politik. For det første, at tiden kan være knap, selv når beslutninger har været undervejs i flere år og har store konsekvenser, skal tages. For det andet, at politiske aftaler typisk indgås, før sagen er behandlet i Folketinget. Spørgsmålet om, hvem der er med eller ej, afgøres på ministerkontoret og ikke i lovgivningsprocessen i Folketinget. Folketinget som institution og arena. Folketinget er på en og samme tid en institution og en arena for politikere. Folketinget er vores parlament og en institution, som er reguleret ved grundloven og har egen administration og egne opgaver. Nogle af de væsentlige opgaver er at danne regering, lovgive, bevilge penge, kontrollere regeringen og repræsentere borgerne i debatter og beslutningsprocesser. Som institution står Folketinget som en samlet enhed over for regeringen. Men Folketinget er også en arena for konkurrence mellem politiske partier og politikere, der hver især kæmper for egne interesser og mærkesager. Nogle af disse partier og politikere danner regering, imens andre udgør oppositionen til regeringen. Folketinget står altså ikke samlet over for regeringen, men udgør derimod en arena, hvor i der blandt andet konkurreres om regeringsmagten, og hvor regering og opposition udgør et relevant modsætningspar. Sondringen mellem Folketinget som institution og Folketinget som arena er vigtig, fordi den har betydning for, hvordan Folketingets styrke kan analyseres, vurderes og eventuelt justeres. I denne bog har vi fokus på lovgivningsprocessen og behandler både Folketinget som en institution med egne ressourcer, beføjelser og processer, og som en arena for politiske forhandlinger mellem partier og for folketingsmedlemmers virke. Hermed giver bogen et solidt indblik i Folketingets rolle og ressourcer som lovgiver, imens andre af Folketingets opgaver, såsom repræsentation og kontrol med regeringen, ikke behandles i dybden. Lovgiver under pres. Både regeringen og de menige medlemmer af Folketinget er optaget af Folketingets rolle som lovgivende forsamling. Det viser det netop nævnte eksempel, og det fremgik også af afslutningsdebatten i Folketinget den 2. juni 2021, hvor statsminister Mette Frederiksen konstaterede, at vi lovgiver alt for meget i det her ting, og lovmøllen kører meget og for hurtigt. Der er ikke ordentlig tid til refleksion og til overvejelse. Problemstillingen var stadig et fokus ved åbningen af den næste folketingssamling, hvor statsministeren i sin åbningstale i Folketinget den 5. oktober 2021 ytrede håb om mindre forhastet lovgivning eller færre, men til gengæld bedre gennemarbejdede lovforslag. Debatten om Folketingets rolle som lovgiver er ikke ny. Den handler blandt andet om, hvorvidt Folketinget skal lovgive. Ifølge tidligere formand for Folketinget, Erling Olsen, går folketingsmedlemmer ligefrem galt i byen, hvis de tror, de skal lovgive. Deres arbejde er først og fremmest at udfordre regeringen frem for at bidrage til lovgivningsprocessen. Debatten handler også om, hvorvidt Folketinget kan lovgive, og det bliver diskuteret ud fra en formodning om, at magten i stigende grad koncentreres i regeringen frem for i Folketinget. Det kom for eksempel til udtryk med den nævnte iværksætterstrategi, hvor ministeriet bestemte tidsrammen for at melde sig ind i eller ud af aftalen, men også i den såkaldte Elbit-sag fra februar 2023, hvor Folketinget kun fik få timer til at forholde sig til indkøb af nyt artilleri fra Israel. Her var Folketinget underlagt ministeriets tidsstyring og presset til at træffe en hurtig afgørelse. En påstand er, at Folketinget på grund af manglende ressourcer er reduceret til høringsinstans frem for lovgiver. Tilsvarende hævdes det fra tid til anden, at EU's stigende indflydelse udfordrer Folketingets kontrol med de love og regler, som gælder for danskerne. Naturligvis skal Folketinget i forening med regeringen lovgive. At hæve det andet er umuligt uden samtidig at sætte spørgsmålstegn ved grundlæggende principper bag det repræsentative demokrati. For den enkelte politiker kan Folketingets lovgivende opgave dog virke uoverkommelig og måske også have mindre betydning i kampen om vælgernes gunst. Det er ikke desto mindre afgørende for legitimiteten af den demokratiske beslutningsproces, at Folketinget debatterer, oplyser og dokumenterer synspunkter og hensyn, som enten bliver inddraget eller bortværfet på vejen frem mod en politisk beslutning med gyldighed for det danske samfund. Bogens formål. Folketingets rolle blev også undersøgt i den første magtudredning, og her blev det i 2003 konkluderet af, det generelle indtryk er, at Folketinget står stærkt i forhold til regeringen. Tinget er et levende parlament med indflydelsesmuligheder, også for oppositionspartier. Der kan absolut ikke tales om, at Folketinget i de senere årtier har mistet magt i forhold til regeringen. Med udgangspunkt i den seneste debat om Folketinget og med særligt fokus på Folketingets rolle i lovgivningsprocessen, genbesøger denne bog konklusionen fra den første magtudredning med nye data og nye vinkler. Baseret på det hidtil største dokumentariske datagrundlag om lovgivningsprocessen i Danmark og koblet med nye data om økonomiske ressourcer og opgaveprioriteringer i Folketinget, undersøger vi Folketingets rolle som lovgiver. Det gør vi ved at belyse en række spørgsmål, som på forskellig vis vedrører Folketinget som lovgiver. Har Folketinget ressourcer til at påvirke lovgivningen? Hvor meget er lovgivningsprocessens hastighed skruet op? Hvilken betydning har det stigende antal forlig og aftaler for lovgivningsprocessen? Hvad betyder det for lovgivningen, at Folketinget i stigende grad afgiver lovgivningsmagt? Hvor vigtig er lovgivningsopgaven for Folketingets medlemmer? Hvert spørgsmål er tildelt sit eget kapitel. I bogens afsluttende kapitel opsummerer vi resultaterne og giver vores vurdering af Folketinget som lovgiver. Vi betoner i denne bog Folketinget som institution. Det skyldes, at vi vurderer, at lovgivningsprocessen primært kan justeres i tråd med statsministerens og mange andres håb om mere tid og refleksion, hvis det er Folketinget som institution, der tager initiativ til at regulere nogle af de faktorer, som udfordrer lovgivningsprocessen. Kapitel 2. Folketingets ressourcer. Som institution er Folketingets position nedfældet i grundloven. Det fremgår paragraf 3, at den lovgivende magt er hos regering og folketing i forening, og i paragraf 21 står der, at både folketingsmedlemmer og ministre kan fremsætte lovforslag. En optælling for folketingssamlingerne 2013-14 til 2019-20 viser, at 98% af alle lovforslag blev fremsat af regeringen, og 98% af disse lovforslag blev vedtaget af Folketinget. Medlemmer af Folketinget kan også benytte beslutningsforslag til at fremme deres sag. Et beslutningsforslag er mindre krævende at formulere. Det indeholder et klart formuleret politisk forslag om, at regeringen skal handle på et emne. Beslutningsforslag behandles ligesom lovforslag i Folketingssalen, og vedtages de, skal regeringen efterfølgende handle i overensstemmelse med beslutningen. Samme opgørelse viser, at folketingsmedlemmer i gennemsnit fremsatte 154 beslutningsforslag per samling fra 2013-14 til 2019-20, men kun 5 beslutningsforslag blev gennemsnit vedtaget. I Danmark er det altså i meget høj grad regeringen, som forbereder og fremsætter lovforslag. Udover Folketingets rolle som lovgiver i forening med regeringen, specificerer grundloven desuden i paragraf 15, at Folketinget kan afsætte en minister eller den samlede regering ved almindeligt flertal, og det er Folketinget, som har bevillingsmagten, da ingen udgifter må afholdes uden hjemmel i finansloven eller tillægsbevillinger vedtaget af Folketinget. Grundloven danner Folketingets grundlæggende rammer. Men for at fylde disse rammer ud, er det afgørende, hvilke institutionelle og økonomiske ressourcer Folketinget har til rådighed. Institutionelle ressourcer er de formelle regler, som gør det muligt for Folketinget at kontrollere lovgivningsprocessen og regeringen. Økonomiske ressourcer er den administrative støtte, som folketingsmedlemmer har til rådighed for at kunne aktivere den mulige kontrol. Folketingets institutionelle ressourcer. I forhold til de institutionelle ressourcer er Danmark først og fremmest et parlamentarisk system, modsat for eksempel det præsidentielle system i USA. Det betyder, at regeringen indsættes og afsættes af Folketinget og dermed ikke vælges direkte af befolkningen. Dansk parlamentarisme er negativ i den forstand, at en regering ikke skal stemmes ind af et flertal i Folketinget. Den må blot ikke have et flertal af Folketingets 179 medlemmer imod sig. Til gengæld kan Folketinget med et almindeligt flertal til hver en tid vælte regeringen eller en minister ved at vedtage et mistillidsvotum, det vil sige, at et flertal i Folketinget udtaler mistillid til en minister eller regeringen. Det kommer dog sjældent til en afstemning om mistillid, da den institutionelle adskillelse mellem regering og Folketing er mindre i praksis, end i princippet. Folketing og regeringen bindes sammen af partier, som både danner flertal i Folketinget og støtter regeringen, og de bindes sammen af personer, der ministre gerne må være folketingsmedlemmer. Det gælder ikke alle steder. For eksempel skal parlamentsmedlemmer i Holland udtræde af parlamentet, hvis de udnævnes til ministre. Til trods for det partipolitiske og personmæssige overlap mellem regering og Folketing, vil Folketingets kontrol med regeringen og indflydelse på lovgivningsprocessen afhænge af dets mere specifikke institutionelle ressourcer, for eksempel hvor let det er at stille spørgsmål til ministre, om der skal mere end et almindeligt flertal til at vælte en minister, eller om folketingsmedlemmer selv kan fremsætte lovforslag. Flere undersøgelser peger på, at Folketinget i et institutionelt perspektiv er blandt de stærkeste parlamenter i verden. En ekspertundersøgelse placerede Folketinget som det tredje mest magtfulde parlament i verden. En anden undersøgelse giver Folketinget den højeste score i forhold til Folketingets kontrol med regeringen og konstaterer, at dette har været en stabil situation siden midten af 1950'erne. En tredje undersøgelse er ikke baseret på ekspertvurderinger, men derimod på en systematisk kodning af parlamenters institutionelle magt. Den viser, at Folketinget står særligt stærkt i forhold til at føre kontrol med regeringen, og at Folketinget på dette punkt ikke overgås af nogen af de øvrige 14 europæiske parlamenter i undersøgelsen. Folketinget står også stærkt i forhold til at påvirke lovgivningen, og på det punkt kun overgået af parlamenterne i Sverige og Holland. Til gengæld er Folketinget relativt svagt, når det gælder kontrollen med, hvordan magtfulde poster bliver besat. Det skyldes blandt andet den negative parlamentarisme, som formelt giver Folketinget mindre magt over indsættelsen af regeringen, men det viser sig også ved, at tiltrædende ministre ikke gennemgår en høring i Folketinget, som vi for eksempel kender det fra kommissærerne i EU, hvor de indstillede kommissærer skal svare tilfredsstillende på parlamentets spørgsmål i offentlige høringer, inden kommissionen kan tiltræde. Sammenlignet med andre landes parlamenter har Folketinget og dets medlemmer mange let tilgængelige og potentielt effektfulde værktøjer til rådighed, når det gælder indflydelse på lovgivningen og kontrol med regeringen. Alle medlemmer af Folketinget har ret til at stille spørgsmål til ministeren, indkalde til samråd, fremsætte beslutnings- eller lovforslag, og der skal alene et almindeligt flertal til for at vælte en minister eller hele regeringen. Derudover er Danmark det land i verden, som har den hyppigste forekomst af mindretalsregeringer, efterfulgt af Sverige og Norge. Modsat en flertalsregering, som består af et parti eller en koalition af partier, der har et flertal i parlamentet, består en mindretalsregering af et eller flere partier, som tilsammen ikke har et flertal i parlamentet, og derfor må finde sammen med mindst et parti uden for regeringen for at få sine lovforslag vedtaget i parlamentet. Siden jordskredsvalget i 1973 har Danmark kun været regeret af flertalsregeringer to gange. Den første var Nyrup Rasmussen-regeringen fra 1993 til 1994, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Kristendemokraterne og CD. Den anden er SVM-regeringen fra 2022, Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne. Mindretalsregeringer giver Folketinget indflydelse på lovgivningen, fordi regeringen må søge sit flertal blandt partier i Folketinget, som ikke samtidig sidder i regeringen. Folketingets økonomiske ressourcer. Det er imidlertid ikke tilstrækkeligt at have institutionelle ressourcer. Medlemmerne af Folketinget skal også have økonomiske ressourcer til at aktivere dem, og en bekymring er, at Folketinget halter bagud i forhold til en i stigende grad ressourcestærk regering. I forlængelse heraf har Tænketanken Justitia anbefalet, at folketingsmedlemmer tildeles flere økonomiske ressourcer, for eksempel at antallet af konsulenter, som folketingsmedlemmer og udvalg har adgang til, øges. Men hvordan ser det rent faktisk ud med folketingsmedlemmernes økonomiske ressourcer? Der er i dag to primære kilder til at støtte folketingsmedlemmernes arbejde. Folketingets administration og folketingsgruppernes sekretariater. Folketingets administration står for administrationen af Folketinget som forsamling, arbejdsplads og bygning. Administrationen varetager alt fra HR-funktioner til bygningsvedligehold. Folketingssekretariatet er den primære enhed i administrationen, som understøtter det parlamentariske arbejde. Støtten foregår for eksempel gennem udvalgssekretariater, som organiserer og understøtter arbejdet i Folketingets stående udvalg, og gennem biblioteket, som fremskaffer relevant materiale til for eksempel behandling af et lovforslag, som medlemmerne ikke selv skal stykke materialet sammen. Sekretariatet tilbyder ikke partipolitisk rådgivning. Den partipolitiske rådgivning skal derimod finansieres gennem gruppestøtten, som er den anden primære kilde til økonomisk støtte. Folketingsgrupperne modtager økonomisk støtte i form af et basisbeløb, et eksperttilskud og et tilskud per mandat. Ansatte i folketingsgrupperne hjælper med den daglige planlægning, for eksempel sekretærfunktioner og arbejder med politiske analyser og kommunikation til støtte for partiets og folketingsmedlemmernes arbejde. Folketingsgrupperne bestemmer selv, hvordan ressourcerne organiseres, For eksempel om det tildeles de enkelte medlemmer eller organiseres i politiske områder, som alle medlemmer kan trække på efter behov. Det kan for eksempel være, at en politisk rådgiver dedikeres til at arbejde med digitalisering, skat og telekommunikation, og at denne kan konsulteres af ordførerne alt efter deres behov. Det er også partierne, som bestemmer, hvor mange ressourcer, der skal bruges på kommunikation og kampagner eller på analyse og understøttelse af det daglige arbejde med forhandlinger og lovforslag. Udviklingen i antal årsværk i henholdsvis Folketingets administration og i folketingsgrupperne. I 2007 rådede Folketingets administration over 390 årsværk og folketingsgrupperne over 221 årsværk. I perioden frem til 2023 er begge blevet tilført flere ressourcer, som er omsat til flere årsværk. Stigningen i årsværk er kraftigst for folketingsgrupperne. Stigningen sætter ind med det såkaldte eksperttilskud, som blev indført i 2017 under henvisning til, at folketingsmedlemmer havde behov for bedre støtte til det parlamentariske arbejde. Stigningen er fortsat efter 2017, og i 2023 er antallet af årsværk i folketingsgrupperne steget med ca. 50% sammenlignet med 2007. For Folketingets administration er stigningen mere støt og moderat. Frem til 2017 var antallet af årsværk i administrationen stort set stabilt, hvorefter det øgede med ca. 10% i perioden fra 2017 til 2023. Samlet set er Folketinget altså blevet tilført flere ressourcer over tid, og i 2023 råder Folketingets administration over 444 årsværk, mens folketingsgrupperne har 327 årsværk betalt af gruppestøtten. Det nuværende niveau af årsværk i Folketinget svarer til det gennemsnitlige niveau i sammenlignelige lande. Et landekomparativt studie viser i lighed med vores opgørelse, at der er cirka 4 medarbejdere ansat i Folketinget per folketingsmedlem, hvilket svarer til gennemsnittet på tværs af alle de 68 lande, som indgår i analysen. Til sammenligning angives 3 medarbejdere per parlamentsmedlem i Norge, 2 i Sverige og 2 i Finland. Sådanne opgørelser er forbundet med usikkerhed, da praksis for at opgøre antal ansatte i parlamenters administrationer og partisekretariater varierer. Der er således også nogle uoverensstemmelse mellem opgørelser på tværs af studier. Men ud fra det eksisterende vidensgrundlag må det konstateres, at Folketinget ikke har mindre administrativ støtte end parlamenterne i vores skandinaviske nabolande. Debatten om Folketingets økonomiske ressourcer handler ikke alene om, hvorvidt der er tilstrækkelige ressourcer i Folketinget, men om, hvorvidt balancen mellem regeringens og Folketingets ressourcer er blevet forskubbet. Det er vanskeligt at give et klart svar, fordi det ikke er entydigt, hvordan regeringens ressourcer skal opgøres. Skal alle funktioner i ministeriernes departementer for eksempel tælles med? Og hvad med de mange tusinde årsværk, der er ansat i ministeriernes styrelser? Hvis vi alene ser på departementerne, som mest direkte understøtter ministrenes arbejde, var det samlede antal årsværk 5.785 i 2023, hvilket svarer til en stigning i antal årsværk på 40% siden 2007. Sammenlignes det med Folketingets samlede ressourcer i administrationen og i folketingsgrupperne, er det absolutte antal af årsværk betydeligt højere i departementerne og væksten relativt større. Det betyder, at selvom Folketinget over tid har fået tilført flere ressourcer, sakker det ifølge denne opgørelse bagud i forhold til regeringen, fordi væksten i departementernes ressourcer har været endnu større. Et ressourcestærkt parlament. Samlet viser kapitlet, at Folketingets økonomiske ressourcer svarer til det globale gennemsnit, mens der er flere institutionelle ressourcer end mange af parlamenterne i de øvrige vesteuropæiske og nordiske lande. Sammenlignet med regeringens departementer sakker Folketinget bagud målt på økonomiske ressourcer. Som institution står Folketinget altså stærkt sammenlignet med andre parlamenter, men relativt svagere sammenlignet med regeringen. Kapitel 3. Mere og hurtigere lovgivning. Som nævnt hævdes det fra flere sider, at det i Danmark går for stærkt med at lovgive, og den høje hastighed giver dårligere lovgivning. En tidligere minister har beskrevet det som en sygdom, hvor tempoet skrues op af en fasttømret måde at bedrive politik og træffe beslutninger, som med tiden har taget magten fra politikere og embedsfolk. Andre har udpeget enkeltsager som en central drivkraft bag en forhastet lovgivning. Debatten om lovgivningsprocessens hastighed og lovgivningens kvalitet er imidlertid ikke ny. I 1990'erne rejste advokatrådet for eksempel en debat om lovsjusk og henviste blandt andet til, at det på det tidspunkt blev lovgivet mere og hurtigere end 30 år tidligere. En hurtigere lovgivningsproces har konsekvenser for den måde, Folketinget varetager lovgivningsopgaven på, og det risikerer at svække Folketingets indflydelse på lovgivningen, hvis der er mindre tid til at debattere og belyse nye lovforslag. Derfor er det værd at undersøge nærmere, om der er grundlag for påstandene om en i stigende grad forhastet lovgivningsproces. Der kan naturligvis ikke gives et endegyldigt svar på, hvornår behandlingen af et lovforslag er unødigt forhastet, og der kan heller ikke konkluderes håndfast på, hvornår Folketing og regering kan siges at være ineffektive i forhold til at tilvejebringe ny lovgivning. Vi kan dog kvalificere debatten ved at se nærmere på nogle relevante udviklingstræk. Det ligger som en ofte udtalt præmis for debatten om lovgivningsprocessen, at der før i tiden var mere tid til at sætte sig ind i ny lovgivning, og lovgivningen generelt var mere enkel, end den er i dag. Men er det rigtigt? Er der kommet flere lovforslag over tid? Er lovbehandlingstiden i Folketinget faldet? Er lovforslagene blevet mere komplekse? Og er høringsfasen på et lovforslag generelt blevet kortere? Lovgivningsprocessen i Folketinget. Inden vi giver et svar på de spørgsmål, er det nødvendigt med en kort redegørelse for de formelle og institutionelle rammer, som har til formål at understøtte kvaliteten i lovgivningsprocessen. Grundlovens paragraf 41 stykke 2 fastsætter, at lovforslag skal behandles 3 gange i Folketinget, før det kan vedtages. Folketinget har desuden sin egen forretningsorden, hvor i kapitel 4 angiver tidsfrister for behandlingerne og beskriver, at lovforslag kan henvises til behandling af et af Folketingets stående udvalg efter første og eventuelt anden behandling. Et lovforslag vil således typisk først blive fremsat af en minister, herefter drøftet ud fra principielle synspunkter ved førstebehandlingen og henvist til nærmere behandling i det relevante udvalg. Herefter følger en mere detaljeret behandling og fremsættelse af eventuelle ændringsforslag ved andenbehandlingen, inden lovforslaget henvises til yderligere udvalgsbehandling eller overgår til tredje behandling, hvor der stemmes om lovforslaget. Den 16. maj år 2000 vedtog Folketinget, at der skulle gå minimum 30 dage fra fremsættelse til vedtagelse af et lovforslag, og den 4. juni 2025 blev denne grænse hævet til 40 dage. På regeringens side udgiver Justitsministeriet en vejledning om lovkvalitet, som vejleder et spørgsmål om, hvorvidt det overhovedet bør lovgives, hvordan den gode lovgivningsproces tilrettelægges, hvordan den konkrete lovtekst bedst udformes og hvor lange høringsfrister bør være. Statsministeriet udgiver desuden ved Folketingets åbning i oktober et lovprogram, som beskriver de planlagte lovforslag, så arbejdet i den kommende folketingssamling kan planlægges. Folketing såvel som regering har altså udformet retningslinjer, vejledninger og programmer med henblik på at sikre en effektiv, en tidsmæssig rimelig og en juridisk kvalificeret lovgivningsproces. Spørgsmålet er, hvordan lovgivningsprocessen faktisk har udviklet sig over tid. Folketingets lovproduktion. Vi indleder undersøgelsen ved at se på udviklingen i antal lovforslag over tid. Vi ser på antallet af tredjebehandlede lovforslag per folketingssamling for perioden fra 1953-1954 til 2023-2024. Der har i hver samling igennem hele perioden været fremsat enkelte lovforslag, som ikke er nået frem til tredjebehandling i Folketinget, men det er undtagelsen, og vi vælger her kun at medtage de lovforslag, som har været genstand for den foreskrevne procedure om første, anden og tredjebehandling i Folketingssalen. Perioden fra 1953-1954 til 2023-2024 kan inddeles i 3 faser. I den første fase frem til slutningen af 1960'erne blev der i gennemsnit tredjebehandlet 126 lovforslag i hver folketingssamling. I den næste fase fra omkring 1969 til 1990 varierede antallet af tredjebehandlede lovforslag omkring et gennemsnit på 178 lovforslag per folketingssamling. Fra 1991 og frem til 2024 har det gennemsnitlige antal tredjebehandlede lovforslag ligget på 224 per folketingssamling, altså ca. 100 flere lovforslag end i den første fase i 1950'erne og 1960'erne. I samlingen 2022-2023 var der et markant fald, som kan skyldes udskrivelse af valg og efterfølgende regeringsforhandlinger. I hvert fald stiger antallet af behandlede lovforslag igen i 2023-2024 samlingen. Det vi kan konstatere er, at de 179 medlemmer af Folketinget i dag skal tage stilling til væsentligt flere lovforslag, end de skulle for 40 og 60 år siden, men også at det er en ændring, som sætter ind allerede omkring 1990. Lovproduktionens hastighed. Vi ser på udviklingen i, hvor lang tid der bliver brugt på behandlingen af lovforslag i Folketinget. Det kan opgøres på forskellig vis, men her vælger vi at opgøre det for hver fase i lovbehandlingen. Det vil sige tiden fra lovforslagets fremsættelse til første behandling i Folketinget, tiden fra første behandling til anden behandling og tiden fra anden behandling til tredje behandling. Den vigtigste fase i Folketingets arbejde med lovforslag er perioden mellem første og anden behandling, hvor lovforslagene typisk behandles i udvalgene. Ved at opgøre udviklingen i lovbehandlingen fase for fase, får vi et mål for, hvilke dele af processen der er blevet kortere eller længere. Set over hele perioden har tiden fra anden til tredje behandling ligget nogenlunde konstant med et gennemsnit på 5 dage. Lidt større udsving har der været i tiden fra lovforslagets fremsættelse til første behandling, men set over hele perioden har den gennemsnitlige tid brugt på denne fase ikke ændret sig markant. Mere markante ændringer kan spores i den vigtige fase fra første til anden behandling. Frem til 1990 svinger det mellem 40 og 67 dage, men fra ca. 1990-1991 og frem til 2007-2008 ligger gennemsnittet nogenlunde stabilt omkring 52 dage, hvorefter det har været faldende, og i 2023-2024 gik der i gennemsnit 37 dage mellem første og anden behandling. Faldet kan ikke tilskrives hastelovgivningen i forbindelse med covid-19-håndteringen, fordi anden lovgivning gik tilsvarende langsommere under pandemien. Hvis der ses bort fra folketingssamlingerne 2019-2020 og 2020-2021, som var mest præget af covid-19-håndteringen, er tendensen således den samme som tidligere beskrevet. Set over tid behandler Folketinget altså flere lovforslag, og lovforslagene behandles hurtigere. Forklaringen kan skyldes generelt pres for øget regulering, som også ses i parlamenter i andre lande. Desværre findes der ikke sammenlignelige studier af lovbehandlingstider på tværs af lande, men vi har til brug for denne bog indhentet oplysninger om antallet af lovforslag og lovbehandlingstider i det norske parlament Stortinget hvert år i perioden 1992-1993 til 2022-2023. Norge har et parlament og politisk system, som på mange måder ligner det danske. Der vil naturligvis altid være usikkerheder forbundet med sådan en sammenligning på tværs af 2 lande, og derfor bør små forskelle heller ikke overdrives. Der er imidlertid markante forskelle på de 2 lande, når det gælder lovgivningsaktiviteten. I denne 30-årige periode var der i Danmark i gennemsnit fremsættes 224 lovforslag per folketingssamling, fremsættes der i samme periode i gennemsnit 93 lovforslag per år i Stortinget. Dertil kommer, at der i gennemsnit bruges 30 dage mere på hvert lovforslag i Stortinget end i Folketinget. Der er desuden ikke store udsving i disse tal fra år til år. I en positiv fortolkning underbygger denne sammenligning med Norge indtrykket af en effektiv dansk lovmaskine. I et mere kritisk lys bidrager sammenligningen til et billede af en temmelig opskruet og fortravlet dansk lovgivningsproces. En medvirkende årsag til lavere lovgivningsaktivitet i Norge kunne være, at Norge ikke er medlem af EU. Norge har dog stadig en EØS-aftale, som betyder, at de er omfattet af reglerne for det indre marked. Desuden har tidligere studier peget på, at EU-medlemskab ikke i sig selv er en stærk forklaring på forskelle i regeltilvækst. Hastelovgivning. I Danmark har brugen af såkaldt hastelovgivning været genstand for særskilt diskussion. Hvis mindst 3/4 af de stemmende medlemmer af Folketinget tilslutter sig en hurtigere behandling af et lovforslag end de minimumskrav, der er angivet i Folketingets forretningsorden, kan der ske en såkaldt hastebehandling af et lovforslag. At gennemføre lovgivning ekstraordinært hurtigt er ikke et nyt fænomen. Kriterierne for hastelovgivning har varieret over tid, men benytter vi reglen i den tidligere forretningsorden om mindst 30 dage fra fremsættelse til tredje behandling, kan vi se, at en relativt stor del af lovgivningen tilbage i 1950'erne blev behandlet på under 30 dage fra fremsættelse til tredje behandling, og det samme var tilfældet i 1970'erne og 1980'erne. Faktisk faldt andelen af lovforslag behandlet under 30 dage ganske markant ved VK-regeringens tiltræden i 2001, og andelen har, med undtagelse af den covid-19-relaterede lovgivning, siden holdt sig på et relativt lavt niveau. Faldet i 2001 er værd at bemærke, for det var netop på det tidspunkt, 30-dagesgrænsen blev indført i Folketingets forretningsorden. På den måde illustrerer faldet, at Folketinget kan regulere sin egen og regeringens adfærd. Det hører dog med, at reglen primært har haft effekt på marginalen i den forstand, at andelen af lovforslag, som behandles på 36 dage eller mindre, stort set er den samme som i 1980'erne og 1990'erne. Ser vi dermed på andelen af lovforslag, som behandles på 36 dage eller mindre, er den stort set stabil over tid, hvilket sammenhold med stigningen i antallet af lovforslag betyder, at flere lovforslag end tidligere behandles hurtigt. Et andet eksempel på, at Folketinget søger at påvirke lovgivningsprocessens hastighed, er udviklingen i tidspunktet for fremsættelse af lovforslag. I samlingen 1997-1998 vedtog Folketinget, at lovforslag til behandling i en folketingssamling bør fremsættes senest den 1. april. Det skulle modvirke meget pressede lovgivningsprocesser frem mod Folketingets sommerferie i begyndelsen af juni. Før den beslutning blev ca. 20-25% af alle lovforslag fremsat efter den 1. april. Efter beslutningen faldt den andel til ca. 10%. I folketingssamlingen 2023-2024 steg antallet af lovforslag fremsat efter den 1. april igen til mere end 20%, hvilket Folketingets formand påtalte i et brev sendt til statsministeren i juni 2024. Lovforslagenes kompleksitet. Hastigheden i lovgivningsprocessen er særligt relevant, hvis Folketinget skal tage stilling til komplekse problemstillinger eller lovtekster, som det tager tid at forstå og vurdere. Kompleksitet er imidlertid en svær størrelse at belyse systematisk. Det, som synes komplekst og svært forståeligt for en person, kan synes enkelt og ligetil for en anden, for eksempel på grund af erfaring og forudgående viden. Nogle gange kan det være en væsentlig detalje, som tager tid at forstå. Andre gange kan det være den samlede mængde af information, der gør et lovforslag svært at overskue for folketingsmedlemmerne. Med de forbehold har vi set nærmere på to aspekter af lovgivningskompleksitet, som kan måles systematisk over de seneste 20-30 år. Det første aspekt vedrører udviklingen i den samlede lovgivning i Danmark. Logikken er, at jo mere omfangsrig den eksisterende lovgivning er, desto mere skal lovgiver forholde sig til, når der skal vedtages ændringer i eller tilføjelser til den eksisterende lovgivning. Vi har set på antallet af gældende love og det samlede antal ord i gældende love i udvalgte år i perioden 1990-2018. Opgørelsen viser, at antallet af gældende love er vokset med 21% over hele perioden, imens antallet af ord i alle gældende love tilsammen er vokset fra ca. 2 millioner ord i 1990 til ca. 4,8 millioner ord i 2018, hvilket svarer til en vækst på 140%. Sidstnævnte afspejler, at hver lov i gennemsnit er blevet væsentligt længere i denne periode. For eksempel var der i 1993 6.805 ord i folkeskoleloven. I 2024 er antallet af ord i folkeskoleloven 20.131. Det andet aspekt af lovgivningsprocessens kompleksitet handler om, hvor mange eksisterende love hvert nyt lovforslag medfører ændringer i. Interesseorganisationen Dansk Erhverv har for eksempel hævdet, at moderne lovgivning er kompleks, fordi den tætte regulering af samfundet og de tværgående problemer, vi står overfor i dag, medfører, at hvert nyt lovforslag typisk griber ind i mange eksisterende love. Lovgiverne bliver dermed nødt til at forholde sig til adskillige lovkomplekser for at forstå et lovforslag. Vi kan på dette punkt ikke komme længere tilbage end 2004. I hele perioden fra 2004 til 2023 indeholder hvert lovforslag i gennemsnit 16 lovændringer, og hvert lovforslag ændrer i gennemsnit i 3 eksisterende love. Det skal forstås sådan, at lovforslag for eksempel kan ændre i 3 forskellige eksisterende love og i alt 16 forskellige steder i disse 3 love. Disse tal er relativt stabile for hele perioden, hvilket betyder, at der ikke kan spores en væsentlig ændring fra 2004 og frem i lovgivningens kompleksitet målt på denne måde. Det kan naturligvis med en vis sandsynlighed have set anderledes ud, hvis det havde været muligt at undersøge dette over en endnu længere årrække. Offentlige høringer. Der er i Danmark tradition for, at udkast til lovforslag sendes i offentlig høring, inden de fremsættes for Folketinget. Høringsprocessen er en fast og institutionaliseret måde, hvorpå interesseorganisationer og andre interessenter og eksperter kan gøre politikere og embedsfolk opmærksomme på forbehold og bekymringer ved ny lovgivning. Høringssvarene er, som det vil fremgå af kapitel 6, et meget centralt input til folketingspolitikernes arbejde med ny lovgivning. Det har naturligvis betydning for kvaliteten af disse input, om de berørte organisationer og interesser har tid til at sætte sig ind i de fremsatte lovforslag og udarbejde grundige høringssvar. I Justitsministeriets vejledning om lovkvalitet står der, at høringsfristen må afpasses efter de nærmere omstændigheder, men bør være så lang, at de hørte parter har mulighed for at udarbejde et fyldestgørende svar. Under normale omstændigheder vil en høringsfrist på 4 uger være passende. Vi har set på, hvor stor en andel af alle disse lovforslag, som blev sendt i offentlig høring i perioden fra 2005 til 2024, der havde en høringsfrist på 4 uger eller mere. Det fremgår, at andelen af lovforslag, som lever op til en høringsfrist på mindst 4 uger, er steget markant i perioden fra 2005 til 2024. Før 2013 var det kun 20-30% af alle de lovforslag, som blev sendt i offentlig høring, der havde en høringsfrist på 4 uger eller mere. I 2024 var det mere end 75% af lovforslagene, som havde en offentlig høringsfrist på mindst 4 uger. Der er altså stadig lovforslag med meget korte høringsfrister, men tendensen er klart gået i retning af længere høringsfrister i denne periode. Vores analyser viser, at fra slutningen af 0'erne til begyndelsen af 20'erne er den gennemsnitlige høringsfrist steget fra ca. 19 dage til ca. 29 dage. Foruden denne udvikling viser vores data, at andelen af lovforslag, som ikke sendes i offentlig høring i de fleste år, udgør mindre end 5% af det samlede antal lovforslag. En markant undtagelse fra denne tendens er Folketingssamlingen 2019-2020, hvor det i forbindelse med håndteringen af covid-19 var mere end 15% af lovforslagene, der ikke blev sendt i offentlig høring. Effektiv, men forhastet lovgivning. Beslutningskraft, evne og vilje til at træffe beslutninger er væsentlige kvaliteter ved et velfungerende parlament, men det er ikke de eneste kvaliteter. Der er også behov for tid til refleksion og efterprøvelse af argumenter og idéer. Balancen mellem effektiv og forhastet lovgivning er vanskelig og til dels afhængig af, hvilket perspektiv der anlægges. Dette kapitel har bidraget til diskussionen ved at vise, at antallet af vedtagne lovforslag per folketingssamling er vokset markant siden 1953, men har ligget på et nogenlunde konstant niveau i de seneste godt 30 år. Den gennemsnitlige tid, der bruges på at behandle lovforslag i Folketinget, er faldet, men samtidig er der i dag færre love, der behandles på meget kort tid, det vil sige under 30 dage. Desuden er der over tid væsentligt færre lovforslag, som har meget korte høringsfrister, det vil sige under 4 uger. Udviklingen er altså ikke så entydig, som de påstande, der bliver refereret i indledningen til dette kapitel, kan give indtryk af. Men lovgivningshastigheden er generelt skruet op, og det hænger til dels sammen med den udbredte brug af forlig og aftaler, som behandles i næste kapitel. Kapitel 4. Aftalt lovgivning. Det forrige kapitel behandlede lovgivningsprocessen, som den foregår i Folketingets udvalg og i Folketingssalen. Men den proces er ofte kun afslutningen på en længere politisk proces, som foregår før lovforslaget fremsættes i Folketinget. De foregående politiske forhandlinger og aftaler er en af årsagerne til, at lovforslag fremsat af regeringen yderst sjældent stemmes ned i Folketinget, til trods for, at regeringer i Danmark ofte er mindretalsregeringer. Lovgivningen er altså aftalt, inden den formelle behandling begynder i Folketinget. Denne form for flertalsdannelse, der sker inden den parlamentariske behandling, kalder vi for aftaleparlamentarisme, og den kan blandt andet ses som et udtryk for det samarbejdende folkestyre, som er kendetegnende for dansk politik. Aftaleparlamentarisme. Traditionen med at indgå aftaler, inden lovforslag fremsættes i Folketinget, har betydning for Folketingets rolle som lovgivende forsamling og for lovgivningsprocessen i det hele taget. Aftaleparlamentarisme kommer med forudsigelighed og beslutningskapacitet, fordi de politiske konflikter er håndteret, inden lovforslaget når Folketingets offentlige behandling. Men aftaleparlamentarismen kommer også med risiko for mindre gennemsigtighed og lydhørhed i lovgivningsprocessen, fordi centrale argumenter og afvejninger er fremsat og vurderet i lukkede møder frem for åbne debatter i Folketinget. Politiske aftaler er aftaler mellem Folketingets partier indgået i forhandlinger, som typisk foregår i ministerierne, på ministerens initiativ og efter ministerens planlægning. I forhandlingerne sidder partiernes ordførere eller politiske ledere, og efter forhandlingsforløbet indgår nogle af partierne en aftale med regeringen, som efterfølgende udmøntes i et eller flere lovforslag. Aftalerne er typisk nedskrevet med relativt detaljerede angivelser af, hvad aftalen omfatter, og aftaleteksterne offentliggøres typisk i deres endelige form på ministeriernes hjemmesider. Politiske aftaler kommer i forskellige versioner. En central og unik aftaleform i Danmark er politiske forlig, der kan spores helt tilbage til parlamentarismens indførelse i Danmark. Politiske forlig er en kerneinstitution i dansk politik, men de er hverken beskrevet ved lov eller i Folketingets forretningsorden. Det er derimod en uformel institution, som har udviklet sig over en lang årrække og som bygger på gensidig forståelse og normer for god aftaleskik. Et politisk forlig kan defineres som en aftale, hvor de deltagende partier har vetoret, hvilket betyder, at intet kan ændres i forliget, så længe det løber, uden at alle partier i forligskredsen er enige. Desuden er forlig reguleret ved loyalitetsnormer om, at alle partier i forliget står sammen om forligets indhold, og ved opsigelsesnormer om, at forlig skal opsiges forud for et valg, så alle partier i forliget ved, at de står frit til at føre kampagne på disse områder i den kommende valgkamp. Andre former for politiske aftaler indebærer ikke normer om vetoret, loyalitet og opsigelse. Et eksempel er aftalen om inflationshjælp, der blev indgået i februar 2023 mellem regeringen og SF, Danmarksdemokraterne, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Alternativet og Nye Borgerlige. Det var en omfattende aftale, som afsatte 2,4 milliarder kroner til at afbøde konsekvenserne af de stigende priser, men den er ikke et forlig, da det fremgår af aftaleteksten, at der er indgået en stemmeaftale, hvor partierne alene forpligter sig til at stemme for den lovgivning, som gennemfører de aftalte initiativer. Uden de uformelle regler bliver politiske aftaler knap så indgribende som forlig, men på samme måde som forlig betyder politiske aftaler, at de primære politiske forhandlinger sker forud for lovforslagets fremsættelse i Folketinget. Politiske aftaler og forlig har fordele og ulemper for regeringspartier og partier uden for regeringen. Regeringen, særligt mindretalsregeringer, får mere sikkerhed for at kunne gennemføre deres lovforslag ved at sikre flertallet forud for behandlingen i Folketinget. De møder mindre offentlig kritik fra oppositionen og får dermed større sikkerhed i deres position som regering. Partierne uden for regeringen vinder indflydelse på den førte politik og får ved forligsdannelse privilegeret adgang til informationen, når de indkaldes til forhandlinger eller orienteringer af ministeren. Aftaleparlamentarismen har forskellige demokratiske fordele og ulemper. På den ene side understøtter aftalerne flertalsdannelse og samarbejde i et fragmenteret og konkurrencepræget partisystem, så der kan træffes beslutninger som svar på samfundsproblemer. Aftaleparlamentarismen kan dermed have bidraget til at gøre det danske politiske system beslutningsdygtigt. På den anden side kan aftaleparlamentarismen sløre ansvaret for beslutningerne. Hvis mange partier deltager i aftalen, og forhandlingerne er foregået bag lukkede døre, kan det være vanskeligt for vælgerne at vurdere, hvem der beslutter hvad, og hvem de derfor skal belønne eller straffe ved næste valg. Derudover kan partier, som står uden for aftalen, have mindre indsigt i problemstillinger og argumenter, som er blevet debatteret på lukkede møder, og dermed have vanskeligere ved at tage stilling og forsvare deres vælgeres interesser. Endelig kan aftalen hvile på en så nøje balancering af forskellige aftalepartiers interesser, at det kan være vanskeligt at ændre i aftalen og de afledte lovforslag, selvom relevante argumenter eller oplysninger skulle komme frem i den efterfølgende lovbehandling i Folketinget, fordi hele aftalen så risikerer at bryde sammen. Omfanget af politiske aftaler. For at undersøge aftaleparlamentarismens mulige konsekvenser for Folketinget som lovgivende forsamling, præsenterer vi opgørelser over antallet af politiske aftaler og andelen af aftalebelagt lovgivning. Vi ser på udviklingen i antallet af nye forlig og aftaler fra 2011 til 2024. 2011 er det første år, hvor Folketinget i sin årsberetning opgør politiske forlig og aftaler. Der er en jævn stigning i antallet af nye forlig og aftaler frem til 2021, med mindre dyk typisk i forbindelse med valgår, hvor der er kortere tid til at indgå aftaler på grund af valgkampagnerne. Dykket er særligt kraftigt for valget i 2022, hvor tiden til forlig og lovgivning var særligt kort på grund af den efterfølgende 44 dage lange regeringsdannelse, hvor det politiske arbejde stort set stod stille i Folketinget. Det lave antal forlig og aftaler fortsætter dog i 2023 under SVM-flertalsregeringen. Det er i overensstemmelse med tidligere undersøgelser af politiske forlig, at parlamentarisk stærke regeringer indgår færre forlig, men i 2024 er antallet af aftaler steget igen, og med 93 nye aftaler indgås der i Folketingssamlingen 2023-2024 mere end dobbelt så mange aftaler som i Folketingssamlingen 2010-2011, hvor der blev indgået 38 nye aftaler. Det er ikke på det foreliggende grundlag muligt at afgøre, om aftaleparlamentarismen er aftagende eller blot har taget et dyk for derefter igen at vende tilbage til den generelt stigende tendens fra de første 10 år af perioden. Vi har set på andelen af lovforslag, som er aftalebelagte. Ved at gennemgå resuméteksten for alle lovforslag i perioden 1998-2023, har vi identificeret alle omtaler af aftaler og angivet, om lovforslaget var aftalebelagt eller ej. Vi kan se, at aftaleparlamentarismen er blevet mere udbredt. Mellem 30-40% af alle nye love siden 2010 er aftalebelagte og dermed politisk reguleret gennem politiske aftaler og privilegeret adgang til information og indflydelse for aftale- eller forligspartierne. Politiske aftaler og lovgivningshastighed. På grund af den udbredte brug af politiske aftaler, er det i stigende grad nødvendigt at være medlem af aftalekredsen for at få adgang til de afgørende forhandlingsrum. Når politiske aftaler bliver indgået på ministerens kontor, er argumenterne, kompromiserne og flertallet formuleret, inden lovforslagene bliver fremsat for Folketinget. I løbet af forhandlingerne kan mange oplysninger og kvalifikationer af aftalen og de kommende lovforslag allerede være præsenteret og diskuteret. Dermed bliver behandlingen af lovforslaget i Folketinget og i Folketingets udvalg i høj grad et spørgsmål om formalia, og kun mindre nye ting kan tages op af hensyn til, at aftalens præmisser bevares. Det er primært partier uden for aftalen, som for alvor vil udfordre lovforslagets indhold. Alt i alt giver det en forventning om, at lovgivning, som udmønter politiske aftaler, vedtages hurtigere i Folketinget end anden lovgivning. Vi har set på den gennemsnitlige behandlingstid i Folketinget for henholdsvis lovforslag, som er aftalebelagte, og dermed udmønter en aftale indgået forud for behandlingen i Folketinget, og lovforslag, som ikke er aftalebelagte, og dermed ikke er relateret til en aftale indgået forud for behandlingen i Folketinget. Aftalebelagte lovforslag behandles på kortere tid i Folketinget end lovforslag, som ikke er aftalebelagte. I folketingssamlingen 2022-2023 er forskellen på 13 dage. Dermed bidrager denne opgørelse med en væsentlig indsigt, som i det store hele har været overset i den kritiske debat om de hurtigere lovgivningsprocesser i Folketinget. En ikke ubetydelig del af hastigheden skyldes, at lovgivningen i dag er baseret på forudgående, ofte brede forlig og aftaler, og dermed foregår meget af arbejdet med reformer og deraf følgende ny lovgivning, før lovforslagene fremsættes og behandles i Folketinget. Politiske aftalers omfang og løbetid. Hvis der er indgået en aftale, er det relevant at undersøge, hvor længe den holder. Nogle aftaler er blot stemmeaftaler, som holder til de aftalte lovforslag er vedtaget i Folketinget. Andre aftaler kan vare flere år og dermed binde partierne i forhold til alle de initiativer, som måtte komme på områder, der er relateret til aftalen. Hvis aftalens løbetid er lang, kan den endda løbe ud over en valgperiode og dermed binde partierne, selvom flertallet skulle ændre sig ved et folketingsvalg. Dermed er ikke alene aftalerne, men også aftalernes form afgørende for de demokratiske konsekvenser af aftaleparlamentarisme. Ifølge tidligere medlem af Folketinget Åge Frandsen kan aftaler eller forlig inddeles i 5 løbetidskategorier. 1. Stemmeaftaler, som alene gælder, til aftalen er stemt igennem i Folketinget. 2. Etårige aftaler. 3. Flereårige aftaler med fast udløbstidspunkt. 4. Flereårige aftaler, hvor aftalen gælder for en fastlagt indfæstningsperiode. 5. Flereårige aftaler uden udløbsdato, som betyder, at aftalen gælder til den opsiges eller afløses af en ny aftale. Så vidt vi ved, findes der ingen systematisk oversigt over aftalernes løbetid. Men der opstod ved SVM-regeringens dannelse i 2022 en diskussion af, hvorvidt forlig, hvor kredsen af forligspartier kom i mindretal efter valget, fortsat bestod. Særligt blev det diskuteret, om Socialdemokratiet fortsat var bundet af forlig, partiet havde indgået med de øvrige partier i rød blok inden valget i 2022, og som efter valget var kommet i mindretal. Eksisterende forligsnormer forpligter Socialdemokratiet til at overholde sådanne forlig, men da der netop er tale om normer og ikke om formelle regler, kan de omformes, hvis man har magt, og det havde SVM-regeringen, ligesom stærke regeringer før den har haft. Diskussionerne om aftalernes løbetid opstår, fordi interesserne og flertalskonstellationerne ændrer sig, men også fordi aftaleteksterne kan være uklare på dette punkt. Vi har forsøgt at kategorisere aftaler i forhold til deres løbetid ved at læse aftaleteksterne for aftaler indgået fra 2004 til 2023. For 8% af aftalerne kunne vi ikke finde aftaleteksterne, men for de resterende aftaler gælder, at 21% var aftaler uden udløbsdato, hvilket ifølge forligsnormerne betyder, at de kun kan ændres, hvis alle partier i kredsen bliver enige om det. Der er ingen tendens til, at aftaler uden udløbsdato bliver mere eller mindre hyppigt forekommende i perioden. Udover aftalernes løbetid, er aftalernes politiske bredde også afgørende for Folketingets lovgivende rolle. Brede aftaler kan skabe ro og stabilitet på et område, fordi de er mere modstandsdygtige over for skift i flertallet. Men aftalerne kan samtidig udfordre Folketingets mulighed for at ændre lovgivningen i lyset af et ændret flertal. I forhold til aftalernes politiske bredde kan der skelnes mellem 3 typer. Minimale aftaler, er aftaler, hvor intet parti kan forlade aftalen, uden aftalen mister sit flertal. Overtallige aftaler er aftaler, hvor et eller flere partier kan forlade aftalen, uden at flertallet bag aftalen forsvinder. Fuldtallige aftaler er aftaler, som alle Folketingets partier har tilsluttet sig. Udviklingen i bredden af aftaler fra 2005 til 2023 viser, at minimale aftaler er relativt sjældne, og mellem 4 og 15% af aftalerne indeholder netop partier nok til at danne flertal. De er mest udbredt i de senere år, med undtagelse af Lars Løkke Rasmussens tredje regering fra 2016 til 2019, hvor kun 4% af aftalerne var minimale. I hele perioden er overtallige aftaler det mest typiske, og denne type forlig rummer også flere muligheder, da en aftale er overtallig, uanset om dens indgåelse kan undvære 1, 2 eller flere partier. De overtallige aftaler udgør mellem 60 og 73% af aftalerne. Endelig udgør de fuldtallige aftaler mellem 13 og 29% af aftalerne. Den andel er relativt lav under de seneste to regeringer, men det gælder fortsat, at hver sjette aftale indgås mellem alle Folketingets partier. Aftaleparlamentarismens indbyggede dilemma. Dette kapitel har vist, at aftaleparlamentarisme er fundamental for dansk politik. Partiernes evne til at samarbejde og finde hinanden i vanskelige politiske forhandlinger har gjort det danske politiske system beslutningsstærkt og effektivt. Aftaleparlamentarisme har dog også en potentiel bagside i form af en lovgivningsproces i Folketinget, som bliver mere formel end reel behandling, når alt er aftalt, inden lovforslaget bliver fremsat. Når de centrale politiske forhandlinger foregår på ministerens kontor, skabes den nødvendige fortrolighed, men der sker også det, at dagsordensmagten bliver afgivet, da Folketinget ikke længere kan bestemme, hvem der skal inddrages i forhandlinger og hvornår. Selvom flertallet er det samme, er betingelserne for at skabe og oplyse flertallet i højere grad placeret hos ministeren end Folketinget, når forhandlingerne foregår uden for Folketinget. Dette bidrager til, at tempoet i Folketingets lovbehandling skrues op. Det betyder, at færre synspunkter bliver synlige i debatterne, og færre konsekvenser kan drages af de debatter, der er, fordi aftalens politiske balancepunkt ikke kan skubbes, uden at aftalen falder fra hinanden. Aftaleparlamentarismen giver således de af Folketingets partier, som deltager i aftalerne, indflydelse og indsigt, mens aktiviteterne i forbindelse med Folketingets behandling af lovforslag kan få mindre betydning for beslutninger og deres opløsning. Kapitel 5. Afgivet lovgivningsmagt. Det hører med til billedet af Folketinget som lovgiver, at Folketinget i betydeligt omfang har overladt det til andre institutioner at udforme og udstede regler. Det gælder den regeldannelse, som Folketinget bemyndiger ministre og deres forvaltning til at fastsætte, og det gælder den regeldannelse, som i stigende omfang sker i regi af EU. Selvom disse regler ikke udformes og vedtages i Folketinget, udgør de en væsentlig del af den regulering, der gælder for borgere og virksomheder i Danmark. Folketinget spiller en rolle for denne regeldannelse, men det er en anden rolle end den, som Folketinget udfylder i den lovgivningsproces, der er beskrevet i de forudgående kapitler. I Danmark fastsætter kommuner og regioner også regler, der gælder inden for det geografiske område, som kommunen eller regionen dækker, men det indgår ikke i denne bogs analyser. Dels findes der ikke en samlet opgørelse og registrering af disse decentralt fastsatte regler, dels gælder de netop kun for en geografisk afgrænset del af landet. Omfattende regulering gennem bekendtgørelser. Lovene i Danmark påvirker borgere, kommuners og virksomheders hverdag. Det er en af grundene til, at vi er optaget af Folketingets lovgivende funktion. Men meget af den regulering, som vi møder i hverdagen, er ikke givet i lovteksten, som den er behandlet i Folketinget. Den fremgår i stedet af bekendtgørelser, som Folketinget bemyndiger ministre eller andre til at udstede. Denne type lovgivning kaldes rammelovgivning, og den betyder, at en stor del af den regulering, som fastsætter, hvad vi som borgere skal, må og ikke må, udgøres af bekendtgørelser. Bekendtgørelser udstedes af forvaltningen, men de er lige så bindende som de love, der har været igennem tre behandlinger i Folketinget. Nogle bekendtgørelser er korte, imens andre er mere omfangsrige end de fleste love. Nogle bekendtgørelser er meget tekniske, og nogle regulære områder er stor betydning for mange mennesker. Et eksempel på sidstnævnte er SU-bekendtgørelsen, der indeholder 113 paragraffer og har et omfang på ca. 35 sider. Når der udstedes bekendtgørelser, kræver det en bemyndigelse fra Folketinget. Her følger et eksempel på en bemyndigelsesbestemmelse. Det er et uddrag af paragraf 7 stykke 1 i Miljøbeskyttelsesloven. Paragraf 7. Miljøministeren kan fastsætte regler om 1. Forurening fra virksomheder, anlæg, maskiner, redskaber, fyringsanlæg og transportmidler. 2. Indretning, drift og vedligeholdelse af de virksomheder med videre, der er nævnt i nummer 1. 3. Forurening fra spildevandsanlæg, rensningsanlæg, forbrændingsanstalter, anlæg for deponering af affald og anlæg for håndtering af udvindingsaffald, samt indretning, drift, vedligeholdelse, nedlukning og efterbehandling af sådanne anlæg. 4. Renhedsgraden af og tilsætning af stoffer til brændstoffer, der anvendes til opvarmning eller drift af transportmidler og maskiner. 5. At bestemte anlæg, maskiner, redskaber og transportmidler skal være godkendt type. 6. Af anlæg, indretninger eller apparater herunder måleapparatur, der er beregnet til anvendelse i forureningsbegrænsende øjemed, skal være godkendt type. 7. Risikobetonede processer samt oplagring og transport af stoffer med farlige egenskaber, som nævnt i paragraf 2 stykke 2. 8. Anmeldelse af etablering, ændring, udvidelse og igangsætning af virksomheder, anlæg eller indretninger omfattet af regler udstedt i medfør af nummer 1, 2 eller 3, vilkår for etablering og drift af virksomheder, anlæg og indretninger omfattet af regler udstedt i medfør af nummer 1, 2 eller 3 og påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder. 9. Anmeldelse til tilsynsmyndigheden af virksomhedens eller anlæggets anvendelse af råvarer, hjælpestoffer og andre materialer, samt af udledninger til vand, jord og luft i forbindelse med virksomhedens eller anlæggets drift, herunder af frembringelsen af affald. Her giver Miljøbeskyttelsesloven miljøministeren en ganske vidtrækkende bemyndigelse til at fastsætte regler om en lang række forskellige forhold. En optælling på retsinformationen viser, at der i april 2025 var 136 bekendtgørelser, som havde hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven. Brugen af bemyndigelsesbestemmelser og den regulering ved bekendtgørelser, den afleder, er vigtig i en vurdering af Folketinget som lovgiver. For det er et udtryk for, at Folketinget afgiver en betydelig del af opgaven med at lovgive til ministrene og deres forvaltninger. På den ene side baner bemyndigelser vejen for en moderne regulerings- og velfærdsstat som den danske, da Folketinget ville sande til i lovgivningsarbejde, hvis hver eneste regulering skulle beskrives og vedtages ved lov. Rammelovgivning kan i den forstand også give anledning til mere omskiftelig regulering, da det er lettere at ændre i bekendtgørelser, som ikke skal igennem tre behandlinger i Folketinget, før de udstedes. På den anden side presser bemyndigelserne også det parlamentariske folkestyre, da magt udøvet gennem bemyndigelser skaber demokratisk kontrolbehov. Det er Folketinget, som står til ansvar over for vælgerne, og det er derfor op til Folketinget at sikre, at bemyndigelserne omsættes til regler, som er i overensstemmelse med det parlamentariske flertals ønsker. Brugen af bemyndigelser er ikke en ny ting. Allerede i 1990 var der ganske mange bemyndigelsesbestemmelser i danske love. Men siden 1990 er der sket mere end en tredobling i antallet af bemyndigelsesbestemmelser, og i 2018 var der indsat knap 10.000 bemyndigelsesbestemmelser i gældende love. Nogle af de love, hvor der er indsat flest bemyndigelsesbestemmelser, er lov om miljøbeskyttelse, sundhedsloven, lov om elforsyning og lov om fødevarer. Siden 1990 har Folketinget i stigende grad afgivet reguleringskompetence gennem bemyndigelser. Den øgede brug af bemyndigelsesbestemmelser afspejler sig også i en kraftig vækst i antallet og omfanget af gældende bekendtgørelser, f.eks. i perioden 1990 og frem til 2018, hvor antallet af gældende love er vokset med 21% over hele perioden, er antallet af gældende bekendtgørelser i samme periode vokset med 55%. En meget stor voksende del af den regulering, der i Danmark udgår fra det nationale niveau, sker altså ved delegeret lovgivning i form af bekendtgørelser. Denne forskydning fra regulering ved lov til regulering ved bekendtgørelse er endnu mere markant, når omfanget af regulering måles ved det samlede antal ord i gældende bekendtgørelser. Dette mål indfanger, at ikke blot antallet af bekendtgørelser kan vokse, men også længden af den bekendtgørelse kan ændre sig over tid. Antallet af ord i gældende bekendtgørelser er mere end tredoblet i samme periode fra ca. 5,5 millioner ord i 1990 til ca. 15,9 millioner ord i 2018. Det betyder, at den gennemsnitlige længde af hver bekendtgørelse er vokset fra ca. 1500 ord i 1990 til ca. 2740 ord i 2018. Folketingets kontrol med bekendtgørelser. Når disse tal holdes op imod den tilsvarende udvikling af lovene, ser vi, at balancen mellem regulering ved love og regulering ved bekendtgørelser er ændret over tid. I 1990 var der godt og vel 3 bekendtgørelser for hver lov. I 2018 er der godt og vel 4 bekendtgørelser for hver lov. Det rejser spørgsmålet om, hvorfor denne udvikling har fundet sted, og hvad den betyder for Folketingets rolle som lovgiver. Begge spørgsmål er grundigt belyst i bogen, Når embedsmænd lovgiver, fra 2020, som blev til på et opdrag fra Folketinget. For det første viser, når embedsmænd lovgiver, at der i Folketinget aldrig har været en generel principiel diskussion af og stillingtagen til brugen af bemyndigelser. Også i forbindelse med konkret lovgivning, som indebærer nye eller udvidede bemyndigelser, er det kun sjældent, at spørgsmålet om indsættelse af bemyndigelsesbestemmelser bliver genstand for politisk diskussion. Det generelle billede, der tegnes i bogen, er, at spørgsmålet om regulering ved lov eller ved bekendtgørelse ikke fylder alverden hos Folketingets medlemmer og i deres partier. Det er som oftest et spørgsmål, der overlades til ministeriernes jurister, og valget mellem formel lovgivning og regulering ved bekendtgørelse beror typisk på en vurdering baseret på pragmatiske politiske og administrative hensyn frem for klare principper. I bogens mange interviews med centralt placerede beslutningstagere fremgår det, at regulering ved bekendtgørelser øger reguleringskapaciteten. Det skyldes, at det er en langt mere smidig proces at udstede og ændre en bekendtgørelse end at vedtage en ny lov eller en lovændring. Samtidig skal den stigende brug af bemyndigelser ses i lyset af, at brugen af forlig og aftaler er vokset, som vi beskrev tidligere. Under embedsfolkenes udarbejdelse af bekendtgørelser orienteres og inddrages forligs- og aftalepartierne på stort set samme niveau som den ansvarlige ressortminister. Dertil kommer spørgsmål fra forligspartierne og ministeriernes svar, der sammen med lovbemærkningerne, som er de forklarende tekster, der ledsager et lovforslag i Folketinget, er med til at sætte rammerne for bekendtgørelsernes udformning og indhold. På den måde tegner bogen, når embedsmænd lovgiver, et billede af, at Folketinget som institution er parkeret på et vigespor, og i den forstand bliver lovgivning ved bekendtgørelser en anden og langt mere lukket proces end den lovgivning, som gennemgår 3 behandlinger i Folketinget, og hvor der undervejs foregår en udvalgsbehandling, og der stilles spørgsmål og gives svar, som er offentligt tilgængelige for alle. Bekendtgørelser har traditionelt ikke været underlagt de samme normer om offentlig høring som love, men det fremgår Justitsministeriets vejledning om udarbejdelse af administrative forskrifter, at der under normale omstændigheder også bør tilstræbes en høringsfrist på mindst 4 uger ved udstedelse af bekendtgørelser. I praksis for perioden 2005-2023 har andelen af bekendtgørelser med en høringsfrist under 4 uger ligget lidt højere end for lovforslagene. Men vi ser her den samme tendens som for lovforslagene, nemlig at flere bekendtgørelser i dag har en høringsfrist på 4 uger eller mere. Den markante vækst i brugen af bemyndigelsesbestemmelser i dansk lovgivning og i den afledte regulering ved bekendtgørelser bidrager til indtrykket af en særdeles effektiv reguleringsmaskine, hvor de flaskehalse, der ville opstå, hvis al regulering skulle ske gennem love, klares ved at trykke en stor del af reguleringen ud gennem administrative forskrifter. Hvor der er begrænsede muligheder for at øge lovgivningskapaciteten i Folketinget, kan ministerierne i højere grad skrue op for kapaciteten efter behov. Det er udtryk for, at Folketinget i stigende grad sætter sig selv til side og afgiver fastsættelse af regler til regeringen og dens embedsfolk. Sammen med aftaleparlamentarismen bidrager den delegerede lovgivning dermed også til at trække væsentlige processer og beslutninger ud af Folketingets institutionelle ramme om lovgivningsprocessen. En ramme, som i høj grad har til formål at skabe åbenhed og debat om nye love og regler. Mere EU-regulering. Andet spor, hvor Folketinget har afgivet lovgivningsmagt, er EU. EU regulerer i dag mange dele af samfundet. På nogle områder er der en tæt EU-regulering. Det gælder for eksempel miljø, transport og erhvervsområdet. På andre områder, som for eksempel sundhed, uddannelse og kultur, er EU-reguleringen mindre tæt. I dag er næsten ingen politikområder helt friholdt for EU-reguleringen, men der er dog et råderum til at tilpasse EU-reglerne til nationale forhold. Spørgsmålet er, hvordan disse supplerende nationale regler udformes, og om Folketinget har kontrol med denne del af den statslige regulering. Der er grundlæggende to typer af EU-regler. Den ene er direktiver, som først gælder for borgerne, når de indføres i national ret, det vil sige, at de i praksis omsættes til danske love og bekendtgørelser. Den anden type EU-regel er forordninger. Modsat et direktiv gælder en forordning for borgerne i EU, når den er vedtaget i EU. Siden 1990 er der sket en markant vækst i EU-reguleringen. Samtidig er der sket en markant forskydning i retning af regulering ved forordninger frem for direktiver. Hvor der i 1989 var knap 5 forordninger for hvert direktiv, er der i dag mere end 7 gældende forordninger for hvert direktiv. Sideløbende med denne udvikling har karakteren af forordninger og direktiver i praksis tilnærmet sig hinanden. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at EU-reguleringen, som oprindeligt var fastsat i direktivform, senere er vedtaget som en forordning i stort set samme form. På trods af, at forordninger efter EU-retten er almengyldige og gælder umiddelbart i hver medlemsstat, kan forordninger indeholde bestemmelser, der påbyder eller giver mulighed for, at hver medlemsstat fastsætter supplerende eller udfyldende regler. Forordninger kan desuden være formuleret i så overordnede vendinger, at de kræver præcisering i supplerende nationale regler, hvis de skal virke efter hensigten. EU-reguleringens gennemslag ses i danske love og bekendtgørelser. I perioden 1990-2019 er der sket en markant stigning i antallet af henvisninger til EU-regulering i danske love og bekendtgørelser, hvor ordene direktiv eller forordning optræder. Samlet set er der stadig flest henvisninger til direktiver i danske love og bekendtgørelser, hvilket er forventeligt, da direktiver netop skal indføres i national ret, før de får retsvirkning for borgerne. Men den kraftige vækst i antallet af EU-forordninger er et faktum, og der er i danske love i dag flere henvisninger til forordninger end til direktiver. Det er værd at bemærke, at Folketinget har valgt at delegere en meget betydelig del af den afledte EU-regulering til ministre og forvaltning. Det kommer til udtryk ved, at der i det seneste opgørelsesår for bekendtgørelser er mere end 10.000 henvisninger til direktiver og mere end 6.000 henvisninger til forordninger. Det kan kun ske, fordi Folketinget på et tidspunkt har givet en minister bemyndigelse til at gennemføre eller supplere EU-regler ved bekendtgørelser. Senere gives et eksempel på en sådan bemyndigelse til administrativt at opfylde EU's direktiver og forordninger. Folketingets kontrol med EU-regulering. Som nævnt er brugen af bemyndigelsesbestemmelser et udbredt parlamentarisk fænomen i Danmark. Ikke desto mindre har bemyndigelser som dyrevelfærdslovens bemyndigelse til fødevareministeren en mere vidtrækkende karakter, end når der i en rent dansk lov indsættes en bemyndigelsesbestemmelse. I forhold til danske love, som ikke udspringer af et EU-direktiv eller en EU-forordning, har Folketinget fuld kontrol over rækkevidden af en bemyndigelse, og det er ofte i lovforslagets bemærkninger præciseret, hvordan bemyndigelsen kan udnyttes af regeringen. Det er blevet hævdet, at det er anderledes, når Folketinget overlader det til en minister at udstede bekendtgørelser til at håndtere EU's regler. Det skyldes, at EU's regler ændrer sig jævnligt og nogle gange ganske markant. Når det sker, ændrer bemyndigelsen fra Folketinget format uden handling eller aktiv stillingtagen fra Folketingets side. Bemyndigelsen i dyrevelfærdsloven er en god illustration af denne problematik. Adgangen til administrativt at håndtere EU's direktiver og forordninger på dette område blev givet i 1990'erne på et tidspunkt, hvor EU's regulering af området var helt anderledes, end den er i dag. Dermed har indholdet af bemyndigelsesbestemmelserne ændret karakter, uden at Folketinget har taget aktiv stilling. Folketinget kan naturligvis altid ændre eller trække en bemyndigelse tilbage, men det kræver en løbende overvågning af udviklingen i den omfattende EU-regulering, som næppe i praksis er mulig for Folketinget. Væksten i EU-regulering og Folketingets vidtgående brug af bemyndigelser i forbindelse med håndtering af EU-regler indskrænker umiddelbart Folketingets rolle som lovgiver. Men Folketinget spiller stadig en rolle i den danske gennemførelse af EU-regler. Det viser et forskningsprojekt, som blev finansieret af Folketinget og som er afrapporteret i bogen Det Nationale Råderum ved gennemførelse af EU-regler. I kraft af interviews med en lang række embedsfolk og interessenter og adgang til interne dokumenter i form af notater, e-mails, mødereferater med videre, undersøger bogen samspillet mellem Folketinget, forvaltningen og organisationerne i forbindelse med, at der gennemføres og udmøntes EU-regler på tre forskellige politikområder. Regulering af dyrevelfærd, regulering af transport og regulering af finansiel virksomhed. Dyrevelfærdslovens bemyndigelse til fødevareministeren til at fastsætte danske regler vedrørende EU's direktiver og forordninger. Kapitel 18. Den Europæiske Union med videre. Paragraf 56. Ministeren for Fødevare, Landbrug og Fiskeri kan fastsætte regler med henblik på opfyldelse af den Europæiske Unions direktiver og beslutninger om forhold, der er omfattet af denne lov. Ministeren kan endvidere fastsætte regler eller træffe de beslutninger, som er nødvendige for anvendelsen af den Europæiske Unions forordninger om forhold, som er omfattet af denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om fravigelse af reglerne i de ovennævnte retsakter i det omfang, disse indeholder adgang hertil. Stykke 2. Ministeren kan fastsætte regler med henblik på opfyldelse af internationale traktater, konventioner og aftaler inden for lovens område. Det nationale råderum ved gennemførelse af EU-regler viser for det første, at det på alle tre områder er Folketinget, som i samspil med ministeren og i varierende omfang organisationer og erhvervsliv, sætter rammen for forvaltningens gennemførelse af EU-reglerne. Som det konkluderes i bogen. Der er i alle tre tilfælde en politisk ret entydig rammesætning fra Folketingets og ministernes side, og denne rammesætning lægger afgørende vægt på at udnytte og befæste det nationale råderum. Det ændrer imidlertid ikke ved, at forvaltningens embedsmænd arbejder inden for vide rammer. Bogen viser desuden, at forvaltningen generelt udfylder de hvide rammer med stor opmærksomhed på de politiske signaler, men også er under stor indflydelse fra de berørte erhverv og organisationer. Der er dog ikke nødvendigvis nogen modsætning mellem Folketingets position og de berørte erhvervs- og organisationers interesser, da Folketinget og partierne i betydeligt omfang lytter til disse aktører. Til gengæld varierer det, hvor meget opmærksomhed Folketingets partier vier gennemførelsen af EU-regler på et givet område. På områder, som er genstand for politisk opmærksomhed, er der næppe den store risiko for, at reguleringen går i en retning, der ikke er politisk parlamentarisk dækning for. Den risiko er til gengæld reel på områder med lav politisk opmærksomhed, og det forhold, at gennemførelsen af EU-regulering i stigende grad bliver administrativ, kan i sig selv være medvirkende til at svække den politiske opmærksomhed i Folketinget på udmøntning af EU-regler. En demokratisk risiko. Folketinget afgiver lovgivnings- eller regeludstedelsesmagt i traktatbestemmelser i EU og ved bemyndigelsesbestemmelser i dansk lov. Ingen af delene udgør nødvendigvis et demokratisk problem, fordi Folketinget har den formelle myndighed til at trække magten tilbage. Afgivelsen af magten kan da være ganske hensigtsmæssig for at få reguleringen til at foregå effektivt, tidssvarende og samstemmende på tværs af EU's medlemsstater. Men den rummer også en demokratisk risiko, da væsentlige regler kan ændre sig, uden det automatisk kommer på Folketingets dagsorden. Det stiller store krav til overvågning af eksisterende lovgivning, hvilket i lyset af den øgede regulering kan forekomme uoverskueligt. Kontrolproblemet er dog større i teorien end i praksis. Dels har de analyser, vi refererer til, vist, at ministre og embedsværk som hovedregel forvalter den delegerede magt med stor vilje og evne til at leve sig ind i Folketingets ønsker. Dels har de vist, at berørte interesser og interesseorganisationer i høj grad fungerer som alarmer, der advarer Folketinget om utilsigtede konsekvenser ved den delegerede lovgivning. Kapitel 6. Travle lovgivere. I de foregående kapitler er Folketingets lovgivningsproduktion og proces blevet beskrevet. Folketinget er i særdeleshed blevet behandlet som en lovgivende forsamling, som en institution, mens de enkelte medlemmer af denne institution endnu ikke har været i fokus. Det kommer de imidlertid i dette kapitel, som handler om Folketingets 179 medlemmer og deres arbejde som lovgivere. Folketingets medlemmer varetager mange opgaver og roller. De er ikke alene folketingsmedlemmer, optaget af at udføre deres arbejde som parlamentarikere. De er også partipolitikere, som er valgt til at fremme et bestemt partipolitisk program. Derudover er de kredsrepræsentanter, som er valgt til at repræsentere borgere i deres valgkreds. Og så er de valgte politikere, hvilket betyder, at de for at kunne udføre alle disse opgaver, også må tænke over, hvordan de opnår genvalg. Fordybelse i lovgivningsprocessen er ikke nødvendigvis en aktivitet, som giver mediesynlighed og vælgerkontakt og dermed forbedrer genvalgschancerne. Medlemmernes forskellige roller er altså ikke altid forenlige. Medlemmer af Folketinget har mange vigtige opgaver ud over at lovgive. For eksempel skal de kontrollere regeringens administration og bære synspunkter og samfundsproblemer ind i Folketinget og regeringen. Den måde, hvorpå medlemmerne prioriterer og varetager det arbejde, der er forbundet med lovgivningsprocessen, er væsentlig, hvis vi vil forstå Folketinget som lovgiver og de mulige tiltag til at styrke det. Hvis folketingsmedlemmer ikke prioriterer arbejdet med lovgivningsprocessen, hjælper det for eksempel ikke på lovgivningsprocessens kvalitet at tildele Folketinget flere økonomiske eller institutionelle ressourcer. I så fald skal eventuelle udfordringer i højere grad forebygges ved at kigge i retning af politikernes motiver og interesser. Bekymringen for, at lovgivningsarbejdet bliver nedprioriteret, er blandt andet blevet formuleret af folketingsmedlem Benny Engelbrecht. Min personlige holdning er, at der næppe er mange stemmer i at gøre et helt almindeligt stykke lovgivningsarbejde. Det er der derimod ved at være til stede, deltage i fysiske debatter, være aktiv på sociale medier. Der er ingen lovprocesser, der bliver bedre af at være på TikTok, Twitter eller Facebook. Men vi må sande, at folketingsmedlemmer bruger mere og mere tid på at være politiske influencers. For at blive klogere på folketingsmedlemmernes opgaveprioritering, vender vi blikket mod folketingsmedlemmerne og beskriver deres prioriteringer og arbejde med lovgivningen i forhold til andre opgaver. Vi spørger os ind til politikernes opfattelse af, hvad der for dem gør lovgivningsarbejdet vanskeligt. Undersøgelsen af disse spørgsmål er baseret på spørgeskemaundersøgelser blandt folketingsmedlemmer i 1980, 2017 og 2022, samt en ny spørgeskemaundersøgelse gennemført i 2024. Derudover bygger vores analyse på interviews med 11 folketingsmedlemmer gennemført i 2023 og 2024. Lovgivningsarbejdets karakter og vilkår. Inden vi redegør for resultaterne af disse undersøgelser, er det værd at opholde sig ved, hvad lovgivningsarbejde egentlig består af. Der findes ingen jobbeskrivelse for en politiker, men politikere udfylder som det primære og mest direkte bindeled mellem vælgere og staten en lang række væsentlige funktioner. De er bindeled, ikke alene når der stemmes i Folketinget, men også når de lytter til vælgeres bekymringer eller forklarer og diskuterer deres politiske idéer med vælgerne, enten direkte på vælgermøder eller indirekte gennem medierne. Modsat politikere har parlamenter nogle faste funktioner, som kan sammenfattes under følgende tre kategorier. 1. Lovgiv. 2. Udpege og kontrollere regeringen. Og 3. Diskutere samfundsproblemer og løsninger. I forhold til lovgivning skal parlamentet gennemgå lovforslags juridiske og politiske indhold og stemme om dem for at beslutte, om lovene skal gælde i samfundet. For folketingsmedlemmer består lovgivningsarbejdet altså i at gennemgå og stemme om lovforslag på vegne af vælgerne. Det er en krævende opgave, og for at forstå, hvordan folketingsmedlemmer arbejder med lovgivning, er det relevant kort at gennemgå de strukturer, som er med til både at understøtte og udfordre opgaveløsningen. Lovgivningsarbejdet er sektororganiseret, hvilket skaber mulighed for en arbejdsdeling mellem folketingsmedlemmerne. Folketinget er organiseret i udvalg, som dækker bestemte politiske områder og typisk svarer til regeringens ministerier. For eksempel er der et sundhedsudvalg og et beskæftigelsesudvalg, som spejler indenrigs- og sundhedsministeren og beskæftigelsesministeren. Efter første behandling af et lovforslag i Folketingssalen henvises lovforslaget til behandling i det relevante udvalg, hvor der ideelt set er opbygget institutionel viden og hukommelse, som er relevant for, at udvalget kan arbejde med lovforslaget. I folketingsgrupperne organiseres arbejdet med ordførerskaber, hvor politikerne får ansvar for bestemte politikområder. Ordførerne løfter opgaven med det lovgivningsarbejde, som falder inden for deres ordførerområde på vegne af alle gruppens medlemmer. Det er ordføreren, der på partiets vegne deltager i udvalgsarbejde og folketingsdebatter om lovforslaget. Afhængigt af folketingsgruppens størrelse har hver politiker få eller mange ordførerskaber. Arbejdsdelingen er således mest effektiv og aflastende, hvis partiet har en vis størrelse. I små partier kan én politiker have ansvaret for mange og store ordførerskaber samtidig, og det udfordrer muligheden for at gå i dybden med lovgivningsarbejdet. Betingelserne for at udføre sine opgaver som politiker er desuden påvirket af forandringer i Folketingets omgivelser. For det første betyder medialiseringen, at dagsordenen aldrig står stille. Der sendes nyheder døgnet rundt, og politikere kan opleve et konstant pres for at være på. Sociale mediers indtog i det politiske arbejde har bidraget til, at man ikke kan nøjes med at være på, når en ordfører relevant sag kører i medierne, men i princippet hele tiden er i løbende kontakt med journalister, borgere og politikere gennem diverse platforme. For det andet er interesseorganisationernes relation til bestemte politiske partier eller samfundsgrupper blevet mindre fasttømret. Ofte inddrages interesseorganisationerne senere i lovgivningsprocessen end tidligere, hvor de blev inddraget mere hyppigt i for eksempel de lovforberedende udvalg. Dermed kommer indspark fra interesseorganisationer til behandling af lovforslag typisk senere i processen og mindre systematisk og institutionaliseret. For det tredje er partisystemet blevet opdelt i flere mindre partier. Flere af disse partier er nye og bringer uerfarne politikere ind i Folketinget, som skal lære formelle og uformelle processer at kende for at kooperere effektivt som lovgivere. Ikke alle får lejlighed til at opbygge den erfaring, da genvalgsraten er faldet fra ca. 70% i slutningen af 1980'erne til ca. 60% i slutningen af 2010'erne, og det primært er nye politikere, som ikke opnår genvalg, mens etablerede politikere bliver siddende. Endelig er konkurrencen om vælgerne blevet mere intens, da vælgerne oftere skifter imellem de partier, de stemmer på. Det kan øge partiers og politikers fokus på hele tiden at være relevante og til stede for vælgerne. Under de betingelser kan lovgivningsarbejdet komme under pres, da nogle af de aktiviteter, som følger med lovgivningsarbejdet, ikke er lette at kommunikere eller synliggøre i en konstant nyhedsstrøm. Mindre tid på flere lovforslag. Lovgivningsaktiviteternes usynlighed er også en udfordring, når vi skal undersøge folketingsmedlemmernes prioritering af lovgivningsarbejdet. I Folketingets arkiver kan vi se, hvem der har talt i Folketingssalen, hvilke spørgsmål der er blevet stillet til lovforslaget i udvalget, og hvem der har stillet beslutningsforslag. Men vi kan ikke se, om politikeren læser lovforslag, studerer høringssvar, kontakter en minister eller ordfører fra andre partier eller holder møder med interessenter med viden om lovforslaget. Vi kan ikke se de forudgående processer, som er afgørende for, om politikerne er godt oplyst om de sager, de skal tage stilling til i Folketinget. For at overkomme denne udfordring med usynlighed, benytter vi i dette kapitel politikernes selvrapporterede vurderinger af, hvor meget tid de anvender på lovgivningsarbejde. Den tilgang kommer naturligvis også med begrænsninger. Politikerne kan ønske at fremstille sig selv i et positivt lys, og derfor overvurdere deres engagement i lovgivningsarbejdet, enten bevidst eller ubevidst. De kan også mangle overblik over, hvordan de fordeler deres tid på de mange opgaver, de kan kaste sig over, og de kan undlade at svare, så resultaterne ikke er repræsentative. Samtidig er der også en risiko for, at de spørgsmål om lovgivningsarbejdet, som politikerne svarer på, giver større opmærksomhed på nogle opgaver frem for andre. Trods disse forbehold er selvrapporteringen ikke desto mindre en god måde at få indsigt i aktiviteter på, som ikke direkte kan observeres. Vi forsøger at overkomme nogle af de metodiske problemer forbundet med selvrapporteret aktivitetsmål ved at drage sammenligninger på tværs af forskellige undersøgelser. Vi har set på den tid, som folketingsmedlemmerne i gennemsnit anvender på 4 centrale aktiviteter, der er tilknyttet lovgivningsarbejdet i 1980, 2017 og 2022. I alle 3 undersøgelser er stort set sammenlæste opgaver blevet anvendt, og det gør det muligt at sammenligne svarene på tværs af år. Vi har set på både det gennemsnitlige antal timer, der er brugt på opgaven om ugen, og den gennemsnitlige andel af den samlede ugentlige arbejdstid. Antallet af timer anvendt på de 4 lovgivningsrelaterede aktiviteter er faldet fra 22 timer om ugen i 1980 til knap 14 timer om ugen i 2022. De 4 aktiviteter er deltagelse i forhandlinger i Folketingssalen, overværelse af forhandlinger i Folketingssalen, udvalgsarbejde, inklusiv forberedelse og partigruppemøder, inklusiv forberedelse. Det er særligt overværelse af forhandlinger i Folketingssalen, der sættes mindre tid af til, men også andelen af den samlede arbejdstid, som sættes af til lovgivningsaktiviteter, er faldet fra 32% i 1980 til 27% i 2022. Styrken ved denne undersøgelse er, at de samme spørgsmål er blevet stillet over tid, og vi har ikke anledning til at tro, at politikerne er blevet hverken mere eller mindre tilbøjelige til at overvurdere deres indsats, eller have mere eller mindre overblik over deres tidsallokering. Ud fra sammenligningen kan vi konkludere, at politikere i dag bruger mindre af deres tid på at behandle lovforslag i Folketinget, mens andre opgaver, der er relateret til at holde kontakt til vælgerne, fylder mere. Vi har set på resultaterne fra en lignende undersøgelse gennemført i 2024. Igen er folketingsmedlemmer blevet præsenteret for en række opgaver og bedt om at angive, hvor mange timer de omtrentligt anvender på den givne opgave i en almindelig uge, hvor Folketinget er samlet. Listen af opgaver adskiller sig imidlertid fra listen anvendt i 1980, 2017 og 2022. For det første er antallet af opgaver bedre balanceret i den forstand, at halvdelen angår de parlamentariske funktioner, for eksempel lovgivning, kontrol med regeringen og diskussion af problemer, mens den anden halvdel angår de mere relationelle opgaver med at holde forbindelse til vælgere, deltage i møder uden for Folketinget eller bidrage til sociale eller traditionelle medier. Dermed er der ikke, som i de tidligere undersøgelser, en skævhed i antallet af opgaver relateret til forskellige roller, som bliver præsenteret for politikerne. For det andet er opgaverne bedre beskrevet, hvilket forbedrer muligheden for, at politikerne kan svare præcist på deres tidsanvendelse. For det tredje er opgavelisten opdateret, så sociale medier har fået en plads, mens erhvervsarbejde uden for Folketinget er udgået. For det fjerde er forhandlingen uden for udvalg og Folketingssalen medtaget, da vi ved, at meget lovgivning forberedes i forhandlinger mellem Folketingets partier, inden lovforslaget fremsættes til behandling i Folketinget. Opgavelisten fra 2024 vurderer vi er bedre til at indfange politikernes opgaver i dag, men ændringen i opgavelisten gør det ikke muligt at bruge den til at sammenligne tidsforbrug over tid. Samlet bruger politikerne ifølge denne undersøgelse knap halvdelen af deres tid på lovgivningsaktiviteter. Det drejer sig om i gennemsnit 25,5 timer om ugen, svarende til 43% af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid. Det er et noget højere timeantal, end der blev afrapporteret med undersøgelsen i 2022. Forskellen skyldes primært udspecificeringen af forberedelsestid og forhandlinger uden for Folketingssalen og udvalgene tælles med. Tiden, der bruges på møder i udvalg, Folketingssal og partigruppen, er stort set den samme i 2024 som i 2022-undersøgelsen. Dette giver anledningen til at tro, at niveauet af afsat arbejdstid til lovgivningsaktiviteter fra tidligere undersøgelser er undervurderet, da særligt forhandlinger uden for Folketinget ikke er medtaget. Men udviklingen mod at bruge relativt mindre tid på lovgivningsaktiviteter kan være retvisende, da der er overensstemmelse imellem de dele af undersøgelserne, der kan sammenlignes. Folketingsmedlemmer som lovgivere. Uanset udarbejdelsen af en mere retvisende opgaveliste, kommer spørgeskemaundersøgelser fortsat med nogle begrænsninger. Opgavelisten er specificeret på forhånd, og svarene giver alene tidsestimater og ikke indsigter i, hvordan der arbejdes med lovgivning. Gennem interviews med 11 folketingsmedlemmer kan vi komme nærmere processen og politikernes egen forståelse af deres opgaver. Interviewene blev gennemført fra september 2023 til april 2024. 4 af interviewpersonerne kommer fra regeringspartier, mens 7 er fra oppositionspartier. 5 af de interviewede politikere er kvinder, mens 6 er mænd. Politikerne arbejder med forskellige ordførerområder og har forskellig anciennitet i Folketinget og i politisk arbejde generelt. De 11 interviewpersoner har refleksioner over spørgsmålene. Hvad ser du som din vigtigste opgave som politiker? Hvad oplever du som den største forhindring i forhold til at arbejde med den opgave, om nogen? Disse 2 spørgsmål var de første, der blev stillet efter en introduktion til undersøgelsen. Der er således ingen prædefineret liste af opgaver og ingen liste af mulige forhindringer, som ville kunne påvirke politikernes svar på de 2 spørgsmål. Alle 7 oppositionspolitikere fremhæver parlamentariske opgaver som de vigtigste. 4 nævner lovgivning direkte, enten ved at bidrage til behandlingen af lovforslag eller ved at lave lovgivning som middel til at påvirke samfundet. 2 nævner forhandlinger som stadiet før den formelle lovgivningsproces, hvor de især mener at kunne få indflydelse på indretningen af samfundet. Endelig beskriver 1 mere bredt sin opgave, som at repræsentere sit partis vælgere i den demokratiske proces og føre kontrol med regeringen. De lægger vægt på forskellige stadier i lovgivningsprocessen, og de fremhæver forskellige formål med lovgivningsaktiviteterne, men det parlamentariske lovgivningsarbejde anses af alle de interviewede oppositionspolitikere som deres vigtigste opgave. De 4 politikere fra regeringsbærende partier fremhæver i højere grad vigtigheden af at stå til rådighed for vælgerne. Dog fremhæver 2 af dem rollen som ordfører, mens 1 fremhæver det at stemme i Folketingssalen. Begge dele er aktiviteter, som angår lovgivningsarbejdet i Folketinget. På spørgsmålet om, hvilke udfordringer de oplever i forhold til at arbejde med den opgave, de finder vigtigst, går 2 svar igen. Ressourcer, som nævnes af 5 interviewpersoner, og planlægning, som 4 interviewpersoner nævner. Men det er forskellige udgaver af ressourcer og planlægning, der påpeges. I forhold til ressourcer fremfører en oppositionspolitiker, at flere ansatte per politiker helt generelt påvirker, hvor grundigt man kan komme ned i de enkelte lovforslag, men anser i højere grad arbejdstempoet som et problem. 2 andre oppositionspolitikere fremhæver begge ubalancen mellem regeringens og oppositionens ressourcer i forhold til at kunne løfte deres opgaver. Det handler både om at kunne være proaktiv i opposition med ressourcer til at udvikle gennemarbejdede beslutningsforslag og om at kunne møde til forhandlinger lige så velforberedt som ministeren med sin hær af embedsfolk. Begge peger på behov for mere støtte til det parlamentariske arbejde med partipolitisk sigte. Den ene foreslår, at støtten meget gerne må være forankret i Folketinget frem for partierne, fordi sådan som politik fungerer i øjeblikket, er der et meget, 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 meget stort behov for politisk kommunikation. Og derfor er der desværre nok en uforholdsmæssig stor del af partistøtten, der i de enkelte partier går til politisk kommunikation på sociale medier osv. Derfor tænker jeg, at det i virkeligheden kunne være bedre, hvis man fik lavet en eller anden form for struktur, hvor medarbejdere og ansatte i Christiansborgs administration ikke var tilknyttet den konkrete udvalgsstruktur, men måske var organiseret i nogle teams, som specifikt skulle støtte de forskellige partier alt efter mandatstørrelsen. Den vurdering, at folketingsgrupperne i høj grad prioriterer ressourcer til kommunikation, genfindes også i andre undersøgelser. 2 politikere fra regeringspartier ønsker sig begge mere personlig støtte til at løfte deres personlige aktiviteter og dagsordner som politikere. Der er således generel opmærksomhed på ressourcer og især på den relative ressourceulighed mellem regeringens og Folketing og mellem enkelt politiker og parti. I forhold til planlægning er det især uforudsigeligheden, som udgør et problem. Uforudsigeligheden kommer ifølge oppositionspolitikerne, især fra ministerierne, som indkalder til møder med meget kort varsel, som gør det svært at planlægge i forhold til andre politiske aktiviteter og privatliv, særligt for politikere, som bor langt væk fra København og har børn. Ministrenes praksis varierer og bidrager dermed til uforudsigeligheden, da mødepraksis ændrer sig, når man får en ny minister. For at udfordre kritikken af mødernes uforudsigelighed, blev der interviewet spurgt ind til, om korte varsler og møder uden bagkant ikke kan være nødvendige for at lande aftaler. Det hensyn blev afvist som noget vrøvl af en politiker med henvisning til eksempler på veltilrettelagte og succesfulde forhandlinger, mens en anden mente, at det har en vis sandhed, men fremhævede travle kalendere som årsag til sene og lange møder. Debatter i Folketingssalen kan også være årsag til uforudsigeligheden. De kan trække ud, så politikerne aldrig rigtig kan vide, hvornår de kan planlægge andre aktiviteter, og sammenpresningen af dagen til høj mødeaktivitet mellem kl. 10 og 15 bidrager også til udfordringer med at planlægge dagen og få tempoet ned. Digitalisering diskuteres både som en årsag til, at tempoet skrues op, da man lynhurtigt kan skubbe et møde en halv time i Outlook, og som en mulig løsning, da anvendelse af digitale møder reducerer transportbehovet. For uden planlægning og ressourcer peger nogle af interviewpersonerne også på forhold, som ikke er under Folketingets eller ministrenes kontrol. Det drejer sig om mediepresset, der skruer tempoet op og medfører krav om en konstant tilstedeværelse, og det drejer sig om partistørrelser, som betyder flere ordførerskaber og dermed et pres på lovbehandlingen. Desuden er der to interviewpersoner, som oplever, at vilkårene for folketingsmedlemmer er gode, som de er. Når politikernes vigtigste opgave skal præciseres, har de en umiddelbart høj prioritering af lovgivningsarbejdet, men har også forskellige vurderinger af mulighederne for at løfte opgaven, hvilket kan hænge sammen med individuelle ambitioner og forståelse af, hvad det vil sige at arbejde med lovgivning. Vi ser på denne variation. De indeholder tre politikers beskrivelse af, hvordan de går til arbejdet med lovgivningen. Interviewspørgsmålet lød: kan du sige lidt mere om, hvordan du rent praktisk griber det an, når du skal behandle et lovforslag? En tilgang til arbejdet med lovforslag kalder vi krimimetoden. Oppositionspolitiker. I den her uge har der været lovforslag, der har været meget tekniske og juridiske, og det er typisk sådan, fordi der er EU-direktiver, der skal implementeres i landets lovgivning. Det er ikke dem, der ofte er særligt interessante, det er ikke dem, der rammer nogen forsider, men det er der kan være nogle detaljer, der virkelig kan være djævelske. Og jeg gør det egentlig, ligesom når jeg læser en krimi. Jeg læser lige starten, og så læser jeg afslutningen. Og så læser jeg resten bagefter. Sådan læser jeg også lovforslag. Jeg læser, hvad det handler om, og så går jeg direkte til konsekvenserne. Altså det vil sige, at jeg springer egentlig hele indmaden over i første omgang. Jeg undersøger simpelthen, hvad det her handler om, hvorfor vi skal have det her lovforslag osv. Og så går jeg direkte til, hvad det har af klimakonsekvenser, økonomiske konsekvenser, byrder for erhvervsliv, stat, borgere osv. Altså sådan nogle meget faktuelle ting, som man lister op. Og så læser jeg høringssvar. Der laver assistenter et høringsnotat, hvor de tager essensen ud af høringssvarene. Og hvis der er noget, jeg skal vide mere om, går jeg tilbage til det oprindelige høringsnotat fra Dansk Industri eller Concito, eller hvem det nu måtte være, og læser det. Og ja, så tager jeg fat i relevante lobbyister. Inden da har de dog typisk taget fat i mig. Lobbyister er langt hurtigere ude, end jeg er. Fordi de følger høringssvarene og er derfor allerede i gang, inden et lovforslag er fremsat. Fordi høringsprocesserne ofte er, før jeg bliver informeret. Så bliver jeg nogle gange kontaktet på forhånd. Det er den måde, jeg arbejder mig ind i et lovforslag. Så vender jeg det også med andre partier, og nogle gange tager jeg fat i en minister og siger, hey, et eller andet. Og så sender jeg efterfølgende spørgsmål, hvis der er noget, jeg er i tvivl om. Ja, og så har jeg det jo på vores partigruppemøde og siger, nu skal I høre, jeg vil anbefale sådan og sådan, og så får man enten go eller no go. Så venter vi på, at vi skal lave udvalgsarbejde. Og så er det det, så er processen fuldkommen. Krimimetoden handler altså om at forstå problemet og de foreslåede løsningers konsekvenser på den mest effektive måde. Derfor læses starten af lovforslaget for at forstå, hvad det hele handler om, og derefter slutningen, hvor konsekvensvurderingerne fra ministeriet er oplistet. Derudover læser man høringssvar fra relevante organisationer. For at klare arbejdet er man altså i høj grad afhængig af ekstern støtte i form af ministeriets vurderinger af konsekvenser og interesseorganisationers ekspertise, da man ikke selv har tid til at forstå indmaden. Kontakten til interesseorganisationerne er ofte indledt, inden dette arbejde går i gang, fordi organisationerne gennem høringer er involveret, inden forslaget fremsættes i Folketinget. Kontakten til organisationerne sker ofte på organisationernes initiativ, mens kontakten til andre partier, ministre og egen partigruppe tages af ordføreren efter behov. Næste tilgang beskrives som ugens gang-metoden. Oppositionspolitiker. Hvis det er en udmøntning af en aftale, fordi det er der jo rigtig mange af vores lovforslag, der er, og når det er tilfældet, må jeg indrømme, at jeg stoler relativt blindt på, at ministeriet har implementeret aftalen rigtigt. Men hvis det er et helt almindeligt lovforslag, så vil jeg læse lovforslaget, altså den konkrete ændring, ikke alt det, der er nedenunder, og fremsættelsestalen og høringsnotatet. Hvis høringsnotatet peger på et eller andet konkret problem, vil jeg finde det i bemærkninger og resten af lovforslaget. Så skriver jeg nogle noter, jeg kan holde en tale ud fra. Det kan også være en medarbejder, der gør de ting. I så fald skriver det lidt flere noter til mig, end jeg selv vil gøre, når jeg har læst et høringsnotat. Interviewer. Hvornår starter det her? Er det, når det bliver fremsat? Eller hvornår gør du det her? Det gør jeg, når høringsnotatet er sendt ud. Det er det typisk en uges tid, før vi skal førstebehandle i salen. I enkelte tilfælde er der behov for at kontakte nogle af de aktører, der i høringsnotatet har kritiseret et eller andet. Og det har man jo så den uge til. Interviewer. Når det så er på plads, hvad med partiet eller andre aktører? Du skal vel på en eller anden måde have clearet, at det du tænker også er okay med dit parti for eksempel. Hvad er de næste skridt så? Hvis jeg er i tvivl, så diskuterer vi det på det næstkommende gruppemøde, som vil være enten en tirsdag eller en torsdag. Så hvis en sag førstebehandles en tirsdag eller en onsdag, så diskuteres det selvsamme tirsdag. Førstebehandles det torsdag og fredag, så diskuteres det selvsamme torsdag. Hvis jeg ikke er i tvivl, så er det bare mig, der tager beslutningen. Ugens gang-metoden går i høj grad ud på at tilpasse arbejdet til organiseringen af møder i Folketinget og folketingsgrupper. Det er dog vigtigt at understrege, at interviewpersonen oplever, at arbejdet med lovgivningsforslag er væsensforskelligt, afhængigt af, om lovforslaget bygger på en politisk aftale eller ej. Er der tale om en udmøntning, stoler jeg relativt blindt på, at ministeriet har implementeret aftalen rigtigt, og der foretages tilsyneladende ikke meget, når lovforslaget gennemgår Folketingets behandling. Dette stemmer godt overens med kapitel 4 om aftalt lovgivning, som viste, at behandlingen af aftalebelagte lovforslag gik særligt hurtigt. Når der er tale om et lovforslag, som ikke er omfattet af en aftale, er ugens gang-metoden meget lig krimimetoden, men med mere fokus på indledningen, det vil sige den konkrete ændring og fremsættelsestalen. Høringsnotatet spiller også her en afgørende rolle for ordførerens arbejde med at forberede ordførertalen. Når ugens gang-metoden indebærer, at lovgivningsarbejdet tilrettelægges efter Folketingets dagsorden, betyder det, at arbejdet starter, når høringsnotatet udsendes, typisk en uge før første behandling i Folketinget, og så clears partipositionen med folketingsgruppen på det næste gruppemøde. Gruppen inddrages dog kun, hvis politikeren som ordfører for partiet er i tvivl om partiets position. Det tydeliggør betydningen af arbejdsdelingen internt i partigrupperne, hvor ordføreren varetager opgaven på partiets vegne og primært involverer gruppen på eget initiativ. Ugens gang-metoden er interessant i forhold til diskussionen om tempoet i lovgivningsprocessen. Da arbejdet med denne metode først begynder, når høringsnotatet udsendes, bliver det netop afgørende, hvor lang tid lovforslaget så at sige opholder sig i Folketinget, da det er den tid, interessenter, politikere og folketingsgrupper har til rådighed for at diskutere og muligvis påvirke lovforslaget. Den sidste tilgang beskriver vi som ping-pong-metoden, som en politiker fra et regeringsparti anvender. Jamen nu sidder jeg jo i regering, så jeg mødes med ministeren, når vi får lovkataloget. Og så sender vi i fællesskab lovforslaget op i koordinationsudvalget, sjældent i økonomiudvalget. Det er ministeren, der gør det formelt, men vi gør det i fællesskab. Og så får man ligesom grønt lys eller en mulighed for at arbejde videre med noget. Og når vi så kan det, så går vi egentlig i gang med at lave forslaget, som skal køres igennem. Så er der nogle forslag, som er drevet af teknikaliteter, der skal ændres. Der er nogle jurister, som har opdaget, at der er et eller andet hul i lovgivningen eller noget lignende. Der bliver jeg bare orienteret og siger, at det skal jeg nok bakke op. Det går jeg aldrig særligt dybt ind i. Der er sådan en pingpong mellem ordfører og minister, og så selve systemet, som udarbejder lovforslaget og sender det i Justitsministeriet for at se, om det lever op til lovens rammer osv. Forklaring. Koordinationsudvalget er et regeringsudvalg, som behandler større initiativer fra regeringen, herunder større udspil og lovforslag. Statsministeren er formand. Økonomiudvalget er ligeledes et regeringsudvalg, som fokuserer på regeringens samlede økonomiske politik. Det behandler finanslove, økonomiske forhold til kommuner og regioner og andre sager med betydning for økonomi og budget. Finansministeren er formand. Det er tydeligt, at der er forskel på at være i regering og i opposition. I ping-pong-metoden foregår arbejdet, før lovforslaget fremsættes i Folketinget. Ja, faktisk før en lovforslag eksisterer, fordi man som ordfører fra regeringen kan bidrage til udformning af lovforslaget i pingpong med ministeren og systemet i form af jurister og embedsfolk, der hjælper med at udforme lovforslagets tekst. Regeringens koordinerende udvalg er i dette forløb afgørende for, om lovgivningsarbejdet går i gang eller ej. Arbejdet med lovforslaget, efter det er fremsat, indgår slet ikke i beskrivelsen. Lovgivningsarbejde under pres. Samlet viser dette kapitel, at lovgivningsaktiviteter er under pres. De er under pres fra en medialiseret og vælgeromskiftelig politisk virkelighed, der stiller krav om konstant kommunikation. Det kommer både til udtryk i den aftagende relative tidsinvestering i lovgivningsaktiviteter og i det kvalitative materiale, hvor flere interviewpersoner peger på mediepresset, og hvor partiernes investering i kommunikationsarbejde kommenteres. Presset ændrer dog ikke ved, at politikerne i høj grad, og særligt i opposition, definerer sig som lovgivere, i det lovgivningsarbejdet fremhæves som deres vigtigste opgave. Politikerne bruger gennemsnitligt knap halvdelen af deres arbejdstid på lovgivningsopgaver, når man ser på den nyeste undersøgelse fra 2024. Lovgivningsarbejdet anses altså som vigtigt, men det er under pres. Presset håndteres blandt andet ved standardiserede og effektive metoder til læsning af lovforslag og en udpræget brug af eksterne aktørers bidrag til lovgivningsprocessen. Det drejer sig dels om udpræget tillid til ministeriernes udmøntning af aftaler, konsekvensvurderinger og udlægning af høringssvar, og det drejer sig om åbenhed over for interesseorganisationer og tænketankes input. Der er betydelig forskel på lovgivningsarbejdet for politikere i opposition og regering, fordi politikere fra regeringspartier kommer tidligere med i processen og har løbende adgang til minister og ministerier. Det gælder dog både for politikere i opposition og regering, at lovgivningsarbejdet er fokuseret på de tidlige faser af lovgivningsprocessen. For politikere i regeringen synes arbejdet primært at ligge forud for fremsættelse i Folketinget. For politikere i opposition synes arbejdet primært at koncentrere sig om tiden fra der rundsendes høringsnotat til lovforslagets anden behandling i Folketinget, når de altså ikke har været involveret i forudgående forhandlinger om en aftale med ministeren. Interviewene indikerer samtidig, at der er langt mindre fokus på at følge lovgivningen ud af Folketinget og på at føre kontrol med dens effekter i samfundet. Disse kendetegn ved politikernes lovgivningsarbejde har konsekvenser for Folketingets funktion som lovgivende forsamling. På den ene side er lovgivningen ikke forsømt, for politikerne er optaget af arbejdet med lovforslag, og mange har udviklet metoder til at håndtere arbejdspresset. På den anden side beretter folketingsmedlemmerne om et pres i forhold til planlægning og ressourcer til at komme i dybden. Det betyder blandt andet, at metoderne i høj grad hviler på input udefra, hvilket implicerer, at interesser, som er dårligt organiseret eller finansieret, kan have svære ved at blive repræsenteret, da politikerne i høj grad bliver informeret af interessenter, som opsøger dem, frem for interessenter, de proaktivt opsøger. Årsagen hertil skal ifølge politikerne primært findes i mangel på ressourcer og uforudsigelig planlægning, som netop vanskeliggør det proaktive politiske arbejde med lovgivningen. Kapitel 7. Effektivitet og hastværk. Denne bog har sat fokus på Folketinget som en lovgivende forsamling. Der tegner sig et billede af et parlament, som i forening med regeringen har både evne og vilje til at lovgive. Endda i stigende grad. Siden de første år efter grundlovsændringen i 1953 er antallet af lovforslag, der er fremsat og vedtaget i Folketinget, steget markant, men har siden 1990 ligget på et nogenlunde stabilt niveau. Samtidig er effektiviteten, særligt inden for de seneste knap 20 år, skruet op i den forstand, at Folketinget i gennemsnit bruger mindre tid på lovbehandlingen i Folketinget end tidligere, dog med den tilføjelse, at der er færre helt korte lovbehandlinger under 30 dage. Effektiviteten i Folketingets lovbehandling fremmes af stigende brug af aftaler og forlig, som danner grundlag for flertalsdannelsen, inden lovforslaget fremsættes til behandling i Folketinget. Den generelt hurtigere lovbehandling understøttes desuden af øgede ressourcer til Folketinget og folketingsgrupperne, og de enkelte medlemmer har tilsyneladende udviklet faste metoder for, hvordan de effektivt kan håndtere lovforslag og drage nytte af viden, som aktører uden for Folketinget kan levere. Folketinget er kort sagt en effektiv lovmaskine. Det indtryk understreges yderligere af, at Folketinget i betydeligt og stigende omfang har delegeret reguleringsopgaven til ministre og andre myndigheder ved at indsætte bemyndigelsesbestemmelser i lovgivningen. Dermed udmøntes store dele af reguleringen af samfundet uden for Folketinget som institution. Et effektivt og handlekraftigt parlament er vigtigt for et velfungerende politisk system, og regler og love er slagkraftige redskaber til at regulere et samfund og adressere samfundsproblemer. Men effektivitet er naturligvis ikke det eneste parameter til bedømmelse af Folketinget som lovgiver. Produktion af regler er ikke som en samlebåndsproduktion, hvor det gælder om at producere mest muligt per time, dag eller år. For et samfund og et parlament gælder det ikke, at jo mere og hurtigere lovgivning der er, jo bedre. Processen, hvor regler bliver til, er væsentlig, fordi det er gennem denne proces, at lovforslag bliver belyst og debatteret. Forskellige interesser skal have mulighed for at blive hørt, og lovgiverne skal tage stilling på et så oplyst grundlag som muligt. En grundig lovbehandling styrker præcisionen i ny lovgivning og mindsker de utilsigtede negative virkninger af lovgivning. Åbenhed, information, inddragelse og debat er væsentlige for den grundighed, og det er hensyn, som det oftest vil kræve tid at tilgodese. Grundlovens bestemmelser om tre behandlinger af lovforslag og Folketingets forretningsordens bestemmelser om minimumstider mellem de forskellige behandlinger er netop udtryk for, at der skal være tid til omtanke og refleksion, når ny lovgivning skal vedtages. Analyserne i denne bog kan således også læses som et udtryk for en lovgivningsproces, der i stigende grad er karakteriseret ved hastværk og et opskruet tempo. Årsagerne til det opskruede tempo og den stigende lovproduktion er sandsynligvis mange og forskelligartede. Nogen peger på, at det moderne samfund i dag producerer flere problemer hurtigere i en slags social acceleration, som presser beslutningstagere til at beslutte mere hurtigere. Dette understøttes af et 24/7-mediesystem, som effektivt formidler rigtig mange problemer og behov til beslutningstagerne. Andre peger på, at øget lovproduktion er en måde for en regering at vise handlekraft på og sætte dagsordenen. Dertil kommer et kollektivt handlingsproblem, som er svært at løse. De fleste, fra statsminister til menige folketingsmedlemmer, ytrer ønsker om mere omhyggelig og knap så forhastet lovbehandling, men hver enkelt minister eller ordfører kan finde netop deres sag så vigtig, at der i det tilfælde er grund til at gøre en undtagelse og handle hurtigt. Samlet set er man enige om, at det går for stærkt, men for hver enkelt sag kan det kun gå for langsomt. Netop denne tendens til sagspecifik undtagelsespolitik er ved at interessere sig for, når man kigger på Folketinget som institution. Folketinget har nemlig vist sig at være i stand til at regulere tempo og praksisformer i lovbehandlingen. Et udmærket eksempel er bestemmelsen i den tidligere forretningsorden om, at der skulle gå mindst 30 dage fra et lovforslag fremsættes til der stemmes om det. Reglen har som omtalt i kapitel 3 haft effekt. Langt de fleste lovforslag overholdt tidskravet, efter det blev indført. Derfor er der også grund til at tro, at Folketingets vedtagelse i juni 2025 om at forlænge lovbehandlingstiden til minimum 40 dage vil få effekt. Et andet eksempel er Folketingets beslutning om at reducere antallet af stående udvalg fra 29 til 20, så medlemmerne nu i højere grad faktisk har mulighed for at deltage i udvalgsmøderne og ikke i samme omfang som tidligere forventes at være flere steder på samme tid. Det er også Folketinget, som kan bestemme, hvor mange og hvor vide bemyndigelser danske love skal indeholde. Det er mere vanskeligt for Folketinget at regulere, hvad der foregår på ministerkontorerne, selvom netop disse forhandlinger har vist sig afgørende for indgåelse af aftaler og den efterfølgende lovgivningsproces. Der er gjort forsøg med kodekset for den gode forhandling, som blev afgivet af Udvalget for Forretningsordnen i december 2021. Her henstillede man til, at forhandlingsforløb blev forberedt og kalender sat i god tid, at Folketingets udvalg blev holdt orienteret og materiale til møderne blev omdelt i god tid. Kodexets effekt synes dog ikke at kunne spores nær så tydeligt i vores materiale som bestemmelsen om 30 dages behandlingstid. I interviewene beretter folketingsmedlemmer om forhandlingsforløb, som de finder uhensigtsmæssige for den enkelte politiker og skadelige for det politiske arbejde. I den forstand er kodexet et godt eksempel på, at Folketingets selvregulering ikke er stærkere end de tilskyndelser, som partierne og politikerne har til at efterleve den i konkrete situationer og ikke alene i princippet. Samlet giver bogen et nuanceret og systematisk indblik i, hvordan lovgivningsprocessen har udviklet sig i Folketinget. Alt peger ikke i den samme retning, og der kan derfor ikke drages en enkel og entydig konklusion om Folketingets rolle som lovgiver. Sammenlignet med parlamenter i andre lande er Folketinget et stærkt parlament med mange institutionelle og økonomiske ressourcer til rådighed. Formelt står Folketinget lige så stærkt over for regeringen, som den første magtudredning konkluderede, men når det angår økonomiske ressourcer, har væksten i Folketingets ressourcer været relativt lavere end væksten i regeringsapparatets ressourcer. Mere lovgivningsarbejde foregår uden for Folketinget som institution i form af øget brug af politiske aftaler, hvor forhandlingerne er flyttet fra sal og udvalg til ministerkontorer, og i form af øget brug af bemyndigelser, der afgiver kompetence til at regulere til forvaltningen. Men disse forandringer er sket med aktiv medvirken fra Folketingets partier og politikere. Hvis Folketinget er kørt ud på et vigespor, er det i høj grad med Folketinget selv som togfører. Her slutter det effektive, men fortravlede Folketing af Helene Helbo Pedersen, Peter Bjerre Mortensen og Jonas Herby.